Bo'zotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni 6 nafarga yetdi. Bozorlarda tirbandlik, narx-navo bir necha barobar oshib ketdi.
Isiriqlar narxi ilgari 1.5 mingdan 1000 so'mdan bog'ini olardik, hozir bitta bog'i 10 ming so'm, 5 ming so'm aytibdi.
AOKA koronavirus haqida xabar tarqatgan Telegram kanallariga ogohlantiruv yo'lladi. Dunyoda koronavirusdan o'lganlar soni 6 mingdan oshdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda va butun dunyoda bo'layotgan mana shu koronavirus bilan bog'liq holatni kuzatish maqsadida Ozodlik saytida e'lon qilingan live blog, ya'ni jonli blogni hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti. Hozir Barno bilan bog'lanamiz. Barno,
assalomu alaykum, mehmon xormang.
Salomat bo'ling, o'zingiz ham xormang. Endi Barno, O'zbekiston kecha o'sha koronavirus aniqlangan davlatlar qatoridan o'rin olgandi. Bitta holat qayd etilgandi. Bugun ertalab 6 ta deyilgandi. Kun davomida biror o'zgarish bo'ldimi? Umuman tibbiy kuzatuvdagilar ahvoli, o'sha aniqlangan odamlarning ahvoli borasida biror bir rasmiy ma'lumotlar e'lon qilindimi?
Mehribon, demak, biz siz aytib o'tganingizdek, hozircha 6 ta rasmiy ma'lumotlar berib borilyapti. Asosiy ma'lumotga ko'ra 6 tadan oshmagan hozir. Mana Toshkent vaqti bilan kechki soat 6 da gaplashyapmiz. 16 mart kuni hozircha 6 ta. Keyin kuzatuvga olinganlar o'sha ilk bemor aniqlangan hududda ko'p qavatli uyda yashaydigan 230 dan ortiq odam tibbiy kuzatuvga olingani aytilgan edi. Bundan tashqari o'sha bemor bilan birga bir samolyotda uchib kelgan 48 ta yo'lovchi bor edi. Ulardan 24 tasi O'zbekiston ichiga kirgan hamyurtlarimiz. Ular karantinga olingani haqida ma'lumot berilgan. Keyin biroz so'ngra bu o'sha, demak, Parijdan uchib borgan ilk bemorning oila a'zolari virusologiya institutiga yotqizilgani aytilgandi, 10 kishi. Demak, hozircha mana shu raqamlar o'zgargani yo'q.
Endi o'sha qayd qilingan 6 kishi bular kim? Bittasi o'sha Parijdan kelgan ayol.
Demak, bittasi Parijdan kelgan ayol, ikkitasi o'sha Parijdan kelgan ayolning farzandlari, nabirasi, turmush o'rtog'i va yana bir kishi Istanbuldan uchib kelgan o'zbekistonlik. Hozircha bular haqida shu ma'lumotlar berildi. Endi, demak, O'zbekiston sanitariya va epidemiologiya markazining aytishiga qaraganda, bu ayol yashaydigan hudud tibbiy nazoratga olingan, dezinfeksiya qilingan, qo'ni-qo'shnilari bu kishi bilan aloqada bo'lgan odamlar kuzatuvda. Eng yaqin oila a'zolari karantinga olingan va ularning hozir eng so'nggi ma'lumotga qaraganda bular bilan ularning hammasining ahvoli yaxshi, tibbiy kuzatuv ostida, ya'ni zamonaviy standartlarga javob beradigan darajada qaralyapti degan ma'lumot berildi, eng so'nggi ma'lumot.
Endi Barno, o'sha O'zbekistonda koronavirus aniqlangani haqidagi xabar e'lon qilingach, kecha o'sha tushdan keyin bozorlarda hali tirbandlik boshlangani aytilgandi. Bugun ertalab ijtimoiy tarmoqlar o'sha bozorlardagi tirbandlik, narxlarni oshishi haqidagi video, audio xabarlar bilan to'ldi, fotolar. Umuman vaziyat qanday o'sha bozorlar bilan bog'liq, narx-navo bilan bog'liq?
Aynan shu bozorlardagi vaziyat, masalan, shaxsan men uchun biroz kutilmagan bo'ldi, chunki 15 mart kuni e'lon qilindi ilk bemor bor degan xabar. Demak, ertalab soat 6 da tahlil natijasi pozitiv chiqqani haqida bir 9-10 da xabar paydo bo'lgan bo'lsa, o'sha vaqtdan biroz o'tiboq bozorlarda tirbandlik boshlangani haqidagi bizga xabarlar kela boshladi, videolar kela boshladi, fotolar kela boshladi. Video fotolarda asosan shu bozorlarda un, yog' sotiladigan o'sha do'konlarni oldida, nima deydi, rastalarni oldida navbat. Ba'zi joylarda ozgina shovqin-suron, janjal kuzatiladi. Keyin kartoshka, piyoz sotiladigan joylarda tirbandlik paydo bo'lgani haqidagi videolar ko'p. endi videoni yo'llayotgan odamlar, mushtariylarni o'zlari videoni ortidagi yuklagan ovozlarda panika, vahima degan so'zlarni ishlata boshladi. Mana hozir bugun 16 mart kun davomida kuzatilgan videolarda narxni oshishiga ko'proq e'tibor qaratildi. Demak, un yog' oshib ketgan, tuxum narxlari oshib ketgan, 1-1.5 barobar, ba'zi mahsulotlar masalan 2 barobarga oshgan kuzatildi. Endi qiziq yana bir holat, isiriqni narxi oshib ketgan, 3.5 ming bo'lsa, kilosi hozir ba'zi hududlarda 7 mingga chiqib ketgani haqidagi xabarlar kela boshladi.
Endi bugun barno o'sha isiriq borasida Jizzaxlik bir Guli ismli tinglovchimiz bilan suhbatda bo'ldik, ozod mikrofonda. U o'sha Jizzaxda oldin 1000 so'mdan sotilgan o'sha isiriqni bir bog'i hozir 10 minggacha chiqib ketdi deb aytdi. Endi barno o'sha hukumat vakillarini, rasmiylarni munosabati mana shu narx-navo borasida o'sha hozir asossiz oshirilayotgani borasida ularni munosabati qanday bo'lyapti?
Rasmiylarni munosabati tezkor bo'ldi. Ya'ni umuman o'z respublikada kuzatilayotgan vaziyatga qaralsa, demak, bozorlardagi sotuvchilar ham, O'zbekistondagi shu davlat idoralari ham shu vaziyatni kutayotgan edi va bunga qaysidir darajada hozirlik ko'rayotgan edi deyish mumkin. Demak, rasmiylar masalan Andijondagi birinchi tirbandlar haqida xabar paydo bo'lgan bo'lsa, sog'liqni shu Andijondagi davlat sog'liq inspeksiyasining boshlig'i o'zi shaxsan chiqib bayonot berdi. Bozorlarda, boshqa joylarda hukumat idoralaridan iborat shtab tuzildi. Narx oshganki savdogarning oldiga boriladi, chora ko'riladi, bu nazorat qilinadi. Mana yo'l chiptalarining narx oshgani haqida ham videolar kela boshladi. Poytaxtdan vodiyga mana studentlar qaytish kerak yoki o'sha boshqa ish qidirib Toshkentga kelganlar qaytish kerak. Narx juda oshib ketgandi, narx oshmaydi degan transport vazirligini bayonoti chiqdi. Nazorat qilamiz degan. Muhimi kecha Abdulla Aripov bosh vazir mana shu birinchi holat aniqlangandan keyin o'tkazgan hukumat yig'ilishida yo'q aytgan edi, shu narx oshishi oziq-ovqat tanqisligi, sun'iy tanqislik vahima bilan bog'liq holatlarga tezkor chora ko'ramiz degan. Mehribon o'rinda yana bitta narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. Bu o'sha prezident huzuridagi AOKA agentligini ko'rayotgan chorasi. Ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram kanallarda mana hozir siz ham aytib o'tganingizdek, o'sha videolar, fotolar, xabarlar ko'paygan, odamlar, ya'ni mushtariylar, tarmoq foydalanuvchilari panika, vahima degan so'zlarni ishlatyapti bu videoda. Tarmoqlar buni e'lon qilyapti. Agentlik, o'sha prezident huzuridagi axborotlashtirish agentligi o'sha kechayoq ogohlantirdi. AOKA agentligini hozirgi rahbari Dilshod Saidjonov kechayoq bayonot berdiki, 244 prim 1 modda bilan ayblanishi mumkinligini, ya'ni aholi o'rtasida
barno bu jinoyat kodeksi, jinoiy javobgarligi.
Shunday. Ya'ni O'zbekiston jinoyat kodeksining 244 prim 1 moddasiga ko'ra o'sha aholi o'rtasida uydirma, noto'g'ri ma'lumotlar tarqatib, vahima uyg'otish, jamoat xavfsizligiga tahdid solish kabi ayblovlar bilan, demak, birinchi marta bo'lsa 5 yilgacha takroran ko'pchilik bilan sodir etgan holda 8 yilgacha qamalishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. O'sha 15 mart kechga yaqinoq o'sha Telegram kanallardan bizga xabar kela boshladiki, o'sha ma'murlari, Telegram kanal ma'murlariga AOKA agentligi rasman maktub jo'natgan. Ya'ni mana shu postingizdan noto'g'ri ma'lumot topildi, uni olib tashlamasangiz deyiz, jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin degan mazmundagi ogohlantiruv. Ya'ni rasmiy idoralar hammasi birgalikda, Sog'liqni saqlash vazirligi, AOKA va qator mas'ul tashkilotlar birgalikda mana shu vahimani oldini olish, panikani oldini olishga kurashmoqda. Lekin aynan ijtimoiy tarmoqdagi ba'zi blogerlar, ba'zi o'sha Telegram kanallarini ma'murlari buni o'rinli chora deb baholayapti, lekin buni shu tarmoqlardagi so'z erkinligi, fikr erkinligiga nisbatan bir cheklov, senzura deb baholayotganlar ham bo'lyapti.
Endi cheklov dedingiz, o'sha 15 martdan boshlab mamlakatda keskin cheklovlar ishga tushdi. O'sha O'zbekistonga kirish, chiqish to'xtadi, maktablar yopildi. Shu kabi cheklovlarga odamlarni, aholini munosabati qanday bo'lyapti?
Mamlakatda ichidan, masalan, ijtimoiy tarmoqlarda kelayotgan xabarlarga ko'ra, shu mamlakat ayniqsa shu qo'shni davlatlardan bordi keldi. Masalan, avtomobil orqali bizda ko'pchilik masalan chegara oldi hududlarida masalan turmush o'rtog'i xorijlik bo'lishi mumkin, qo'lida xorij pasporti bo'lishi mumkin. O'shalar kira olmay qolayotganidan masalan shikoyatlar uchray boshladi. Qo'limizda nikoh guvohnomamiz bor, farzandim bor men bilan, turmush o'rtog'im masalan xotinim chegarani nari yoqda qolib ketdi, kira olmayapti, nima qilamiz degan shikoyatlar kelyapti. Masalan, biz bu shikoyatlarni tegishli tashkilotlarga yo'naltirishga harakat qilyapmiz. Yana bitta narsa, bu samolyot orqali chetdan kirmoqchi bo'lgan fuqarolardan kelayotgan shikoyatlar, aviaqatnovlar to'xtab qolgan, ba'zi hududlarda to'xtatilishi e'lon qilingan, endi to'xtaydi, lekin bilet olib qo'yishgan, chipta pulini nima qilamiz yoki qaytib ketishim kerak, xasta bir yaqinim bor, ko'rishim kerak degan shikoyatlar ham kelyapti. Ya'ni umuman olganda bu o'zi kuzatiladigan normal holat dunyoning boshqa davlatlarida ham. Masalan, biz yashab turgan Chexiyada ham shu cheklovlar joriy etilgandan keyin aholi o'rtasida tushunmovchilikmi, shunaqa noqulayliklar tug'ildi. Ya'ni shunaqa xabarlar ko'p, ammo O'zbekistondagi o'sha boya aytganimizdek tegishli tashkilotlar Telegram kanallarini ochib qo'ygan, alohida call markazlarini ishga tushirgan, tezkor javob berishga harakat qilishyapti.
Rahmat Barno. Demak, hurmatli tinglovchi, mana shu O'zbekiston, umuman dunyoda bo'layotgan mana shu koronavirus bilan bog'liq holatni saytimizdagi jonli blog orqali kuzatib borishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Koronavirus bilan bog'liq dunyodagi holat. Qozog'istonda ham favqulodda holat joriy qilindi. Eron sog'liqni saqlash tizimi zo'r qilib ishlayotganidan ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonga qo'shni Qozog'istonda ham favqulodda holat joriy qilindi. Hokimiyat idoralari xabariga ko'ra, yana 3 holat qayd etilgan va jami virus yuqtirganlar soni 9 kishiga yetgan. 13 martda 4 kishi kasallik yuqtirgunga qadar Qozog'iston koronavirusdan xoli mamlakat bo'lib kelayotgan edi. Prezident farmoni bilan joriy etilgan favqulodda holatga ko'ra, mamlakat miqyosida karantin joriy etiladi hamda diplomatlar va hukumat tashkil qilgan kishilardan boshqa shaxslarning mamlakatga kirishi va chiqib ketishi cheklanadi. Qozog'istonda oldinroq Navruz bayramini nishonlash va 9 maydagi harbiy parad bekor qilinishi e'lon qilingandi. Hukumat vakillari avvalroq 1000 oshiq kishi karantinga solinganini, 500 choqli kishi esa uyda o'zini o'zi karantinda saqlayotganini ma'lum qilgan edi. Markaziy Osiyo respublikalari orasida faqat Qozog'iston bilan O'zbekiston global pandemiya avj olib ketgan paytda yangi koronavirusga chalinganlarni rasman qayd etgan mamlakatlar qatoridan joy oldi. O'zbekistonga qo'shni Afg'oniston hukumati 15 martda yana 5 kishi koronavirusga chalinganini, mamlakatdagi jami qayd etilgan holatlar soni 16 yetganini xabar qildi. Rasmiylar jami kasallik yuqtirgan kishilar yaqinda qo'shni Irondan qaytib kelganini bildirdi. Dunyoda eng ko'p koronavirus tarqalganiga qarshi kurashayotgan Iron hukumati vakillari, agar kasallik yuqtirayotganlar soni shu tarzda ortib boradigan bo'lsa, mamlakatning sog'liqni saqlash muassasalari to'lib toshib ketishidan ogohlantirdi. 15 martga qadar Ironda 14 mingga yaqin, joriy oy boshidan beri esa mingga yaqin koronavirus yuqtirganlik holati qayd etildi. Eron, Xitoy va Italiyadan so'ng 3-chi koronavirus eng ko'p tarqalgan mamlakatdir. Mamlakatdan ushbu virus sabab orttirilgan kasallikdan o'lganlar soni 15 martga qadar 724 kishiga yetdi. O'sha kuni yana 113 kishi vafot etdi. Eron Sog'liqni saqlash vazirligi voizi Kuvanish Jahonpur televideniye orqali namoyish etilgan matbuot konferensiyasida vatandoshlar xavfli virus tarqalishi oldini olish uchun har qanday safarni bekor qilib uyda o'tirishi kerakligini aytdi.
Ozodlik.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Ozod mikrofonga bog'langan jizzaxlik Guli keyingi bir kun ichida narx-navo oshib ketgandan shikoyat qildi. Guliga ko'ra, narxning ko'tarilishiga O'zbekistonda ham koronavirus aniqlangani xabari sabab bo'lgan. Guli bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Jizzaxdagi bugungi narx-navo juda balandda.
Misol keltiring, masalan, kecha kartoshka qancha edi yoki o'tgan kunga kartoshka qancha edi?
Kartoshka bo'ldi. Kecha kartoshka narxi katta kartoshkalar yaxshilari 3000, kichkinalari 2000 edi. Hozir kichkinalarining narxi 4000, 5000, kattalari 6000.
Bu bozordagi narx demak.
Bozordagi narx.
Endi bozordagi yana bir ikkita narxlarni keltiringda, masalan, piyoz, un, guruch.
Piyozlar 2500, 3000 narxi.
Oldin qancha edi?
Ilgari 2000 edi. 1.5 ming 2 ming mayda kichigiga qara.
Uncha
unni narxini to'g'risi oyib so'ramadim. Hozir unni magazinlari kirib aytishyapti, un yo'q deyishyapti. Hamma qozoqniki bor, lekin un yo'q hozir. Deyapti, odamlar ko'p olib ketganda.
Yo'q, oldin masalan kecha o'tgan kun do'konlarda o'sha un sotiladigan joylarda un bormidi, muammo yo'qmidi?
Ha, bor edi, muammo yo'q edi. Uni hamma narsa olyapti. Bugun ertalabdan shunday ahvol.
Yana nimalar tanqis, masalan,
maskamiz narxlari, niqoblar narxlari 2.5 ming so'm bo'lgan. Ilgari 5 ming so'm edi.
Tibbiy niqobda aytyapsiz.
Tibbiy niqob, tibbiy niqoblar 2.5 ming so'm deyapti. Keyin metrli bintlar bor, marli deymiz. O'sha bintlar 1.5 ming edi, hozir 3 ming deyapti metrini. O'zimiz qo'lda olib tikishga majbur bo'lyapmiz. Antiseptik gel 10 ming so'm narxi. Ilgari 3.5 ming, 4 mingga olardik. Undan keyin isiriq olyapmiz o'zbekchiligimizga borib. Isiriqlar narxi ilgari 1.5 mingdan, 1 so'mdan bog'ini olardik. Hozir bitta bog'i 10 ming so'm, 5 ming so'm aytyapti. Yana aytyapti, yo'q deyapti. Lekin hamma odam, hamma fuqaro pashta, hammasi ko'chada, bozorda aptekalar o'chirib, bozorlarimiz o'chirib, navbat juda ko'p, narxlar baland, hamma narsa narxi oshgan.
Demak, o'chiq bir necha barobar qimmatlagan bo'lsa ham odamlar olyapti demak shuni.
Odamlar olyapti. Bu lekin o'zimiz aybimizda, odamlarni aybida. Men ko'pchilikka aytdim, olmanglar.
Siz hozir Jizzaxda qaysi bozoridagi narxlarni aytyapsiz?
Stansiya bozori, Ko'k bozorini. Orom bozorga bormasa ham bo'ladi. Orom bozorimiz ba'zi qimmat yuradi bu bozorimizdan ko'ra. Ha, u o'zi oldindan qimmat, chunki bu yerdan olib ketib sotishadi.
Jizzaxda mavnaqa katta supermarketlar bormi? Hali Toshkentdagiga o'xshagan?
Yo'q, bor, lekin kam. Unga to'g'risi cho'ntagi ko'targan boradi, opajon. Hamma ham bora olmaydi. Ko'pchilik mana ro'zg'orbob produktlarimizni arzon narxda bozordan olardik. Bozor narxi bunday bo'lyapti.
Demak, narx-navo asosan bozorda va aptekalarda oshyapti.
Aptekalar bilan bozorlarda rosa qimmat, ha. Odamlar olyapti, chunki xalq vahimaga tushib qolgan. Hamma o'zini aptekaga dori-darmonga uryapti, isiriq sotib olyapti, isiriqlar hammasi qimmat. Aptekan isiriqlarni ham donasini 2 mingdan sotyapti, ular ham bilasiz ilgari 5 ming so'm edi. Majbur odamlar olyapti, hammani uyda yosh bolasi bor, qo'rqadi, hamma vahimada.
Yo, endi mana hukumat vakillari, vazirlari chiqib aytyapti-yu, vahima qilmanglar, zaxirada hamma narsa yetarli deyapti.
Zaxiramiz 5 yilga yetadi deyishdi. O'sha vakillar, tepadagi vakillar hammasi aytdi, axborotlarni O'zbekiston 24 kanallarini muntazam ko'rib boryapmiz. Bugun bozorga chiqdim, mana uyimda yo'g'ini olib kelay, yosh bolalarim bor deb chiqdim. Bozor shunday ahvolda. Demak, o'shani ertalabdan tongdan borib o'zi odamlar olyapti. Hamma narsani o'sha ular baland aytgan narxda olyapti. Keyin kissasida puli kam odam ham borib majbur bo'ladi o'shani olishga, chunki qimmat sotyapti ular. Bunga kelib bu kambag'al ekan, bunga arzonroq sotay demayapti. Hammaga o'sha narxda sotyapti. Bizni menimcha u virus o'ldirmaydi, bu narx-navoni ko'tarish o'ldiryapti odamlarni.
Mana masalan boshqa joylarda rasmlarini qo'yishyapti, hokimlar o'sha soliq xodimlari chiqib bozordagi narx-navoni tekshirib yurishgan ekan. Jizzaxda unaqa holat yo'qmi? Tekshirishmadimi?
Jizzaxda bor. Dehqon bozorida kartoshka narxini o'sha 6 mingdan sotgan uchun o'sha sotuvchi ayol bilan xaridor o'rtasidagi janjalni bostirish uchun organ xodimlari, keyin bozor vakillari, menimcha shu bozor direktorlar bo'lsa kerak. O'sha kengash kelib, tushuntirish ishlari olib borilyapti, lekin janjalni ko'rdim. Ko'p o'tirmadim. Men kartoshka piyoz to'g'risi olmadim. Bu narxda men ola olmayman. Olib kelsam, men u hozir 1 kilo kartoshkani puliga men ham kartoshka ham piyoz oladim, yoniga sabzi ham qo'shib olardim. To'g'risida hozir 1 kilo kartoshka olasiz bo'ldi. 6 ming so'm narxi. Xohlasang ol, xohlamasang olma.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Havo mavzularda Ozodlikning Ozod nazar dasturi mikrofonida Shuhrat Bobojon. Bugungi suhbatdoshimiz samarqandlik oliy tavallifali vrach Sumbula Orifxonova. Sumbula, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi Samarqand misolida gapirib beringda, mana koronavirus bilan bog'liq savollarga beruvchi qal markaz ochildi. Vazirlik koronavirusga chalinganlar ahvoli to'g'risida muntazam ma'lumot beryapti. Unaqa yopish yo'qday ko'rinyapti. Oshkoralik, shaffoflik borda. Yana nimalar yetishmayotgan taraflari nima?
Yetishmayotgan taraflari mana hozir sizga aytganimdek, shu chet eldan kelgan fuqarolar nazorati poliklinika bo'yniga topshirildi-da. Bu degani umumiy amaliyot shifokori va hamshira bo'ynida bo'lgan. Lekin vaholanki bizlar masalan uni borib ko'ryapmiz, uyda temperaturasini nazorat qilyapmiz. Lekin shu asnoda bizda spetsialni forma yo'q. Tushuntira olyapmanmi vaziyatni? Bizlar o'zimiz himoyalanmagan bo'lyapmiz o'rtada. Ana shunday vaziyat bo'ladi. Kut tomoni menimcha to'g'ri o'ylanmagan. Bu bir. Ikkinchidan, eng asosiy narsa koronavirusni aniqlaydigan testlar hamma viloyatga yetkazib berilishi shart. Men shunday, masalan, kasallik bo'lyapti, bizni aniqlashga testimiz yo'q. Bu qilayotgan ishimizni nolga chiqarmaydimi? To'g'rimi shu fikrim?
Testlar olib kelinmadimi hali? Shu tekshiruvchi tizim.
Har holda kecha faqat Toshkent virusologiya institutida bor edi. Endi bugun mana bilamiz-da, hozir bizda Samarqandda bormi, yo'qmi? Har holda shanba kuni holatiga faqat Toshkent virusologiya institutida testlar bor edi. Agar kecha bugun bizga yetkazib kelingan bo'lgan taqdirda ham u testlar asosan epidstansiyalarga beriladi. Fuqaro bilan biz ishlaymiz. Poliklinikalar, oilaviy poliklinika. Menimcha asosiy himoyalanish kerak bo'lgan ishchilar, xodimlar ular poliklinika xodimlari bo'lishi kerak. Har tarafdan qurollangan, himoyalangan bemorni aniqlashga, uni davolashga, vaqtida yordam ko'rsatishga, kasallikni vaqtida aniqlashga bularda imkoniyat bo'lishi kerak.
Samarqandda o'sha koronavirusni bartaraf qilish bilan bog'liq holatlar qanday?
Bizda hozircha bironta, masalan, meni tajribamda hali bironta bunaqa bemor ko'rganim yo'q. Kim biz nazoratda ushlab turibmizda. Hozircha bunday holat bo'lgan yo'q. Lekin bizlar shuni aytyapmanku, chet eldan kelgan fuqarolar nazoratga olamiz. Hozircha qilgan ishimiz shu.
Endi mana issiq kelsa, havo issisa, koronavirus o'z o'zidan yo'qolib ketadi degan iddaolar aytilyapti. Lekin odamning organizmi ham 36 daraja, ya'ni o'shanda yashayotgan virus nima uchun 20 gradusda o'lish kerak degan gap aytilyapti. Bu noilmiy taxminlarga sizning bir ilmiy munosabatingiz bormi, bir o'qituvchi sifatida?
Ha, munosabatim bor. Birinchi o'qilgan xabarlarimda virus tashqi muhitda 26 haroratda o'ladi deyilgan. Endi buni olib qarang. Nima uchun organizmda 36 bo'lsa ham o'lmaydi? Chunki organizmda virus yashash uchun imkoniyat bor. Ya'ni yog'lik bor, qon bor, zat to'qimalarimiz bor. Lekin tashqi muhitda nafaqat temperatura, bebi quruqlik, havoni quruqligi, suyuqlik yo'qligi ularni o'lishiga sabab bo'ladi-da, tushunyapsizmi? Chunki masalan tashqi havoda u hamma narsada ham darrov o'lmaydi. Masalan, temir predmetlarda bir haftagacha saqlanishi mumkin. Temir masalan, tekkan bo'lsa, ochiq havoni o'zida bir soatda nobud bo'ladi. Sharoitga bog'liq-da.
Havo hozircha sovuq, quruq va issiq havo yo'q. Havo harorati 26 ga ko'tarilmadi. Demak, bugungi qilinadigan birinchi navbatdagi ishlar nima?
Bugungi kundagi qilinadigan ishlar birinchi navbatda menimcha ommaviy vositalar tez-tez mana shu koronavirusdan saqlanish yo'llarini aytib turish kerak. Chunki masalan, biz internetda yozyapmiz, lekin hamma ham buni o'qimaydi. Televizorni ko'radi aholi ko'pchiligi. Birinchisi shu, koronavirus xavf epidemiyasida o'zini qanday tutish kerak odam? Tozalikka rioya qilish, to'g'rimi? Masalan, yoki bemor bo'lsa, uyda o'tirib shifokorni chaqirish, bahonaga tushmaslik, shu narsani aytib turish kerak. Birinchisi aholini bilish kerak. Ana o'shanda agar kasallik holati aniqlansa, tez nima desam, shifokorga murojaat qiladi-da shu bemorga.
Siz yozyapsiz, karantin davrida bolaga qarash uchun onaga kasallik varaqasi berilishi kerak deyilgandi. Bunga aniqlik kirita olasizmi? Shu masala qanaqa bo'ladi? Kim tarafidan beriladi bu kasallik varaqasi, ya'ni bulletin?
Soq bizni tibbiyotimizda kasallik varaqasi poliklinika shifokorlari va shifoxonalar shifokorlari tomonidan beriladi. Shuning uchun men o'sha boyini yozganimdek, u yerda aytilishicha epidemiolog va sanitar vrachlar beriladi dedi. Ularda bunaqa vakolat yo'q, ularda bunaqa sharoit ham yo'q. Chunki shaharda bitta sanitariya bor, bitta. Butun shahar aholisi yoqqa borolmaydi, bormaydi. Shuning uchun faqat oilaviy shifoxona, poliklinika shifokori tomonidan beriladi. Shuning uchun o'sha ona borib, o'sha murojaat qilish kerak.
Men bolam mehmon bog'chada mana shuni holat deb aytganda aytib beraman.
Demak, Samarqandlik oliy toifali vrach Sumbula Orifxonova bugungi ozod nazar mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga.
Albatta, rahmat sizga.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ona savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Siyosiy mahkumlarning huquqiy tayanch tashkiloti ro'yxatga olindi. Mercy Corpus O'zbekistonga qaytdi. Yangiyo'lda seks videosi tarqab ketgan o'quvchi qiz o'zini osdi. Prokuratura videoni chiqarganini qidirmoqda. Moskva prokuraturasi nolegal migrantlar qayerda ko'pligini pul jo'natmalaridan aniqlamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmda prezident safari arafasida 16 va 14 yashar opa-singil gazdan zaharlanib o'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyatining Urganch tumani G'oybo qishlog'ida 12 martga o'tar kechasi bir oilaning 2 o'smir qizi gazdan zaharlanib o'ldi. Qo'shnilarning ozodlikka aytishicha, prezidentning Xorazmga kelishi munosabati bilan xonadonlarga ogohlantirishsiz kuchli bosimda gaz berilgani sabab gaz sizishi ro'y bergan. Tuman ichki ishlar bo'limi ayni paytda voqea yuzasidan surishtiruv olib bormoqda. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilardan biri prezident Shavkat Mirziyoyevning Xorazmga tashrif arafasi xonadonlarga ogohlantirishsiz kuchli bosimda gaz berilgani sabab gaz sizishi ro'y berganini aytadi. Fojia ro'y bergan paytda qizlarning ota-onasi qo'shnisinikida sumalak tadbirda bo'lgan. Shu kuni qo'shnimiz sumalak pishirdi, hammamiz shu yerda edik. Ularning uyida pechkasi shlang bilan ulangan bo'lgan. Kechasi kuchli bosimda gaz berilgan paytda shlang uzilib ketgan. Ikkinchi qavatda yotgan 14 va 16 yoshli opa-singil shu gazdan bo'g'ilib o'lgan. Kechasi sumalakdan kelib, ahvolni ko'rgan otasi ham hushidan ketib yiqilib qoldi. Onasi ham og'ir ahvolda, hozir kasalxonada, dedi qo'shnilardan biri. G'oybo qishlog'ida yashovchi boshqa oila vakili ham ozodlikka 12 martga o'tar kechasi ogohlantirilmasdan kuchli bosimda gaz berilganini aytadi. Shu kunlari havo sovuq bo'ldi, gaz pasayib o'chib qolish holatlari ko'p bo'ldi. 8 mart kuni ham gazsiz o'tirdik. Prezident keladigan kundan bir kun avval kechasi ogohlantirmasdan kuchli bosimda birdan gaz berildi. Shunda pechka nazoratsiz qolgan bo'lsa kerak, ba'zida pechka gaz uzilgan paytda ochiq ham qolib ketadi, deydi qo'shnilardan biri. Urganch tumani gaz idorasining ozodlik suhbatlashgan xodimi bu iddolarni rad qilib, fojiaga xonadon egalarining texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmagani sabab bo'lganini aytdi. Pechka gazga shlang orqali ulangan bo'lgan, kechasi shlang uzilib ketgan. Hozir buni ichki ishlar tekshiryapti, dedi Urganch gaz idorasi xodimi. G'oybo qishlog'ida 11 mart kuni ro'y bergan fojia yuzasidan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasidan izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston tumanlarida gaz yetishmovchiligi va gazning tez-tez o'chirib yoqilishi bois baxtsiz voqealar ko'p sodir bo'ladi. Bunday o'limlarning deyarli barchasi aholining texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmagan oqibati sifatida tavsiflanadi. Joriy kuz-qish mavsumining birinchi oyida ozodlikka ma'lum bo'lgan bunday fojialar oqibatida kamida 15 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. Aksar aholi tabiiy gazdan uzib qo'yilgan, O'zbekistonda is gazdan o'lganlar soniga oid aniq rasmiy ma'lumotlar e'lon qilinmaydi. Xususan 2018-2019 yillardagi bunday o'limlar haqida statistika jamoatchilikka ma'lum emas. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra 2017 yilda is gazdan zaharlanib o'lganlar soni 83 nafarni, jabrlanganlar soni esa 110 nafarni tashkil etgan. Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi 2019 yilning 6 oyida birgina poytaxtda 15 odam is gazdan zaharlanib o'lganini bildirdi.
ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboraylar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Siyosiy mahkumlarning huquqiy tayanch tashkiloti ro'yxatga olindi. Mercy Corps O'zbekistonga qaytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan huquqiy tayanch jamoatchilik tashkiloti ro'yxatga olindi. Guvohnoma shu yilning 11 mart kuni vazirlik vakillari tomonidan tashkilot raisi Azam Farmonovga topshirildi. Bu haqda ozodlikka huquq faoli Azam Farmonovning o'zi ma'lum qildi. Ochig'i kutmagandim, juda shoshib qoldim. Axir biz ro'yxatdan o'tish uchun 2 yildan ortiq yugurdik. 8 marta murojaat qilganmiz. Hatto tashkilotning nomi avval adolatni qaror toptirish edi. So'nggi 3 oy avval huquqiy tayanchga o'zgartirib qayta topshirdik. Guvohnomani olganimdan juda shokdaman. Guvohnoma 9 mart sanasi bilan rasmiylashtirilgan, bizning qo'limizga 11 mart kuni tegdi, dedi Azam Farmonov ozodlikka. Huquqiy tayanch O'zbekistonda 2003 yildan beri ro'yxatga olingan inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha ilk mustaqil tashkilot bo'lib hisoblanadi. Fuqarolik jamiyatining yuksalishi va inson huquqlari ta'minlanishiga ko'maklashish maqsadi bilan ish boshlagan tashkilotning ta'sischilari, sobiq siyosiy mahkumlar Azam Farmonov, jurnalist Dilmurod Sayyid, Said Kamol va Abbos Farmonovlardir. Adliya vazirligi tomonidan 933 son bilan huquqiy tayanchga berilgan guvohnomada tashkilotning tashkiliy huquqiy shakli, stir raqami va tashkiliy hududiy kodlari aks etgan. Azam Farmonovning ta'kidlashicha, jamiyat ta'sischilari 9 kishi, uning a'zolari soni esa 100 ga yaqin. Tashkilot bir necha kun ichida jamoatchilik uchun brifing tashkil qilib, o'z faoliyati va strategiyasini ma'lum qilmoqchi. Mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston hukumatining mazkur qadamini olqishlamoqda. Xususan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov huquqiy tayanch tashkilotining ro'yxatga olinishini katta mamnuniyat bilan qarshi olganini aytadi. Bizning tashkilotimiz 2003 yilda Adliya vazirligida ro'yxatga olingan yagona mustaqil inson huquqlari tashkiloti edi. Har holda bu e'tirof qator xalqaro tashkilotlar va diplomatik korpuslarniki. Jamiyatimiz o'sha paytda AQSh davlat kotibi o'rinbosari Lord Kreiner hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Yan Kubishning bevosita sa'y-harakatlari bilan bu natijaga erishdi. Huquqiy tayanch esa Mirziyoyev davrida ro'yxatga olingan ilk mustaqil tashkilot bo'ldi, deydi huquq faoli. Hamkasblarining kelajak faoliyatlariga omad tilagan Tashanov, fuqarolik jamiyati vakillari va ular asos solgan tashkilotlarning ro'yxatga olinishi juda muhim hodisa ekanini urg'ulaydi. Yaqinda O'zbekiston hukumati inson huquqlari bo'yicha yangi strategiyasi loyihasini taqdim qildi. O'sha anjumanda parlament quyi palatasining vitse-spikeri Akmal Saidov fuqarolik jamiyati tashkilotlarining ro'yxatga olinishi masalasida xalqaro tashkilotlarning haqli e'tirozi bo'layotgani, nodavlat tashkilotlarni ro'yxatga olishda Adliya vazirligi tomonidan sunniy barriyerlar yaratilayotganini ta'kidladi. Umid qilamizki, bundan buyon bu borada vaziyat tubdan o'zgaradi, deydi Ezgulik raisi. Mercy Corps tashkiloti O'zbekistonda avval ham qariyb 11 yil davomida 1995 yildan 2006 yilgacha faoliyat ko'rsatgan. 2005 yili tashkilot vakolatxonasi soliq idoralaridan 685 million so'm daromadini yashirganlikda ayblangan. 2006 yili sudda yutib chiqqaniga qaramay, bu tashkilotning O'zbekistondagi filiali yopilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi o'rta maktabning 11-sinf o'quvchisi 9 mart kuni o'z uyi hammomida osilgan holatda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sinfdoshlarining ozodlikka aytishi o'limidan oldin qizning noma'lum yigit bilan aral seks qilayotgani videosi tarmoqda tarqalib ovoza bo'lgan. Marhumning sinfdoshlaridan biri ozodlikka voqea Yangiyo'l tumani qishloqlaridan birida 9 mart kuni bo'lganini aytdi. U erkak kimligini bilmaymiz, videoda u ko'rinmaydi, bizning maktabdan deb aytishyapti u bolani. Shu bola bu qiz bilan seks qilayotganini videoga tushirib tarqatib yuborgan. Hammasi shu 9 mart kuni maktabdan keyin bo'lyapti. Video tarqab ketganidan keyin qiz uyning hammomiga kirib o'zini osgan. Hozir militsiya maktabda bolalarni birma-bir so'roq qilyapti, dedi marhumaning sinfdoshlaridan biri. Marhumning ozodlik gaplashgan qo'shnilari ham qiz seks videosi chiqib ketganidan so'ng o'zini osganini taxmin qilishadi. Marhumaning onasi qizning o'limi haqida ozodlikka gapirishni istamadi. Qo'shnilarining aytishicha, qiz oilada 2 farzandning biri bo'lgan. Yuvosh qiz edi. Bu yerda shundan foydalanib videosini chiqarib yuborganida bo'lyapti. Shu videoni chiqib ketishi bir qizning o'limiga sabab bo'lyapti, deydi qo'shnilardan biri. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan navbatchisi uyda osilgan holda topilgan 17 yoshar qizning o'limi yuzasidan tuman prokuraturasi tergov olib borayotganini bildirdi. Bu bo'yicha 103 modda bo'yicha tergov olib borilyapti, dedi ichki ishlar bo'limi navbatchisi. O'zbekistonda seks mojaro yoki zo'rlanish ortidan qizlarning o'z joniga qasd qilishi uchrab turadi. 2015 yilda Yangiyo'l tumanining Niyozboshi qishlog'ida jinsiy zo'rlangan 2 qiz o'zini poyezd tagiga tashlab joniga qasd qilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 22 dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish hollari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. 2018 yilning 16 mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'zi o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishi urinishi aytiladi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva prokuraturasi Rosfinmonitoring xizmati bilan hamkorlikda nelegal migrantlarning pul o'tkazmalari bo'yicha aniqlashga kirishganini e'lon qildi. Buning uchun prokuratura pul o'tkazayotgan firmalar to'g'risidagi ma'lumotlarni shahar xaritasiga solib, migrantlar zich yashaydigan joylarni aniqlamoqda. Rossiya Markaziy bankining yillik hisobotiga ko'ra, vataniga eng ko'p pul yuborayotganlar orasida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari birinchilikni qo'ldan boy bermay kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Moskva prokuraturasi 2009 yildan boshlab mamlakat poytaxtida nolegal migrantlar jamlangan joylarni aniqlash bo'yicha yangi algoritmni sinab ko'rganini e'lon qildi. TASS agentligiga bergan intervyusida Moskva prokurori Denis Popov muhojirlar zich yashaydigan joylar pul ko'chirmalarini amalga oshirayotgan ofis va firmalar faoliyati asosida aniqlanganini bildirdi. Rosfinmonitoring bilan hamkorlikda biz xorij grajdanlari konsentratsiyasi katta bo'lgan joylarni aniqlash bo'yicha yangi metodikani ishga soldik. O'tgan yilda shahrimiz hududidan xorijliklar tomonidan 25 milliard rubl mablag' jo'natilgan. Pul o'tkazmalari bilan shug'ullanayotgan ofislar to'g'risidagi ma'lumotni biz shahar xaritasiga solib, ular zich joylashgan qurilish va sanoat obyektlarini aniqladik. Eng katta pul mablag'lari Moskvaning janubi sharqiy ma'muriy okrugi Pechatniki va Lyublina tumanlaridan Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'izistonga yuborilgani aniqlandi, dedi prokuror Denis Popov. Moskva prokuraturasi rahbari shaharda ichki ishlar organlari tomonidan olib borilayotgan muhojir ovi, prokuror Popov, pul transaksiyalari asosida migrantlarning illegal yoki nolegal ekani emas, balki ular zich yashaydigan joylar aniqlanishini ta'kidladi. Prokuratura rasmiysi suhbat davomida har 7-chi qotillik, har 3-chi bosqinchilik va har 2-chi zo'rlashni migrantlar sodir etayotganini ta'kidlashni unutmadi. Rossiya Markaziy banki rasmiy ma'lumotiga ko'ra, 2020 yil boshlarida Moskvaning o'zida migratsiya kartasi olgan muhojirlar soni o'tgan yilga nisbatan 1 milliondan oshgan va ularning umumiy soni 4,5 millionga yetgan. Ulardan 640 mingigina ishga ruxsatnoma, patent asosida mehnat faoliyati bilan shug'ullanmoqda. Fin ekspertiza tadqiqotchilari e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, mehnat muhojirlarining Rossiyadan o'z vataniga yuborayotgan pul jo'natmalari oxirgi 7 yilda kamayib bormoqda. 2009-2018 yillar davomida migrantlar tomonidan Rossiyadan 141 milliard dollar mablag' yuborilgan. Bu davr mobaynida eng ko'p pul jo'natmalari umumiy hisobdan 30% ziyodrog'i o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hissasiga to'g'ri kelgan. Rossiyalik mutaxassislarga ko'ra, migrantlar o'zi bilan birga vataniga olib kirayotgan mablag'lar bu raqamlarda aks etmaydi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglay.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, siz hali ham nuroniymisiz yo nuringiz tugab qoldimi?
Yo'q, shu savolni qayerdan olib aytyapsiz? Haqiqatdan nur tugab boryapti, haqiqatdan.
Hazil savolimni tinglovchimiz ham tushunish kerak. Sharof aka, Ubaydullayev nuroniy jamg'armasini rais o'rinbosari, yaqinda mahalla jamg'armasi tugatildi va vazirlikka aylandi. Shuning uchun nuroniylar vazirligi ham tashkil qilinyaptimi deyapman-da.
Endi to'g'ri, mana mahalla vazirligi tashkil bo'ldi. Zaruratida buni bir men oldin ham aytdim, hozir ham aytaman. Shunday bir qudratli vazirlik bugungi yangi O'zbekiston uchun kerak. Chunki Xotin-qizlar qo'mitasi, oila qo'mitasi, yana bir qancha qo'mitalar ba'zan yakka holda o'zi hech nimaga qodir bo'lmay qoldi. Chunki ayollar osgan bo'yicha osayapti, ishsizlar ketgan bo'yicha ketyapti, avtobuslar qulagan bo'yicha qulayapti.
Vazirlik nima borib ularni nima qo'lini boylab oladimi?
Ustiga
kerasin sepma deb.
Keyingi yangi O'zbekistonda ochiq gap hukumatimizning tashabbusi bilan shu avtobus qayerda ag'darilgan bo'lsa, qayerda yonib ketayotgan bo'lsa, qayerda qulab ketayotgan bo'lsa, shuni borib olib kelyapmiz. Endi buncha katta gap, har holda olib kelib, ona vatanida tirigida hurmatini joyiga qo'ya olmagan bo'lsak, mehnat bilan ta'minlay olmagan bo'lsak-da, o'ligini olib kelib, endi ochiq gap, shuni men o'ldirdim degan gapni aytmasak ham, shuni o'limiga sababchi bo'lganligimiz uchun ko'mayapmiz.
Shu ishni endi mahalla vazirligi qiladimi? Men shuni tushunmayapman-da. Sharof aka, siz bilan anchadan beri gaplashganimiz yo'q. Shuning uchun sal eskiroq bo'lsa ham, siz bilan gaplashishim kerak bo'lgani uchun shu mahalla vazirligidan gap boshladim-da. Men tushunmagan narsa, mana 30 ning atrofiga yetdi vazirlik. Yana bitta nazorat qiladigan vazirlik bo'ldimi? Nima bu mahalla vazirligi va shu qatorda sizni tashkilotingiz nima bo'lyapti?
Mahalla davlat tizimiga aylandi. Tabiiyki, avval hech qanaqangi joyi yo'q jamoat tashkilot. Mahalla davlat tizimiga aylanishiga zarurat tug'ildi. Chunki mahalla davlat bilan birikmasa, mahallalar juda ko'pgina muammolarini yechib bo'lmay qoldi. Mahallada obodlik degan masala bor, xavfsizlik degan juda muhim masala bor, mehr-oqibat degan masala bor, ahillik degan masala bor. Bularni hammasiga davlat g'amxo'rlik qilmasa, davlat o'zini kuchlarini biriktirmasa, mana masalan oddiy bir gap, mahallada xavfsizlik masalasini ichki ishlar vazirligisiz hal qilib bo'lmaydi. Bu turgan gap. Shuning uchun mahalla vazirini bir o'rinbosari, ichki ishlar vazirini o'rinbosari ayni paytda mahalla vazirini o'rinbosari bo'ldi. Men mana shu mahallani ichki ishlar bo'yicha o'rinbosarini judayam faoliyatini chuqur bilaman, judayam yaqindan bilaman. Mana shu yangi vazir o'rinbosari Azizbek adashmasam Ikromov judayam mahallaga katta shon-sharaf keltiradi, judayam katta yutuq keltiradi.
Endi siz maqtavrasiz, Sharof aka.
24 soat ishlaydi.
24 soat ishlasa ham, 24 soat ishlasa ham u nazorat organida, o'zingiz aytdingiz.
Yo'q, maqtama, MVD'ni hammasini maqtavermayman bilas. MVD'ni. MVD'ni bir kunda vazir bo'lib qoladiganlariga ham unchalik mana xushim yo'q, men aytaman sizga o'zim.
Hukumat undoq otsa ham, bundoq otsa ham oshiqqa olchi tushar ekanda sizning nazaringizda.
Yo'q, endi mana nima mahalla tizimida katta o'zgarish bo'ladi. Endi siz mana nuroniyni so'radingiz. Nuroniy bo'yicha aytaymiz fikrimni.
Ayting, ayting.
Nuroniy qismi tabiiyki prezident farmonida mana shu ijtimoiy tizimlarda jamoat tizimlarini birlashtirish haqidagi farmonida nuroniyda viloyat, tuman, shahar bo'limlarini mahallaga qo'shish haqida farmonda ko'rsatilgan. Biroq respublika tizimini mustaqil qolishligi ayon. Bu aniq qilib ko'rsatib qo'yilgan. Shuning uchun nuroniyda respublika tizimi respublika boshqaruvi alohida, lekin tabiiyki mahalla tizimi bilan uzviy bog'langan holda. Mening nazarimda mahalla vazirini bir o'rinbosari, aniqroq aytsak bizdan hozir nuroniyni raisi bo'lib saylangan yaqinda mehnat qahramoni juda katta jamoat arbobi sifatida tanilgan odam Fazilxon Turdiyev bizga jamoatchilik asosida kengash raisi bo'lib qoladi degan bir taxmin bor. Taxmin bor. Bu hali e'lon qilingan yo'q, lekin bu taxmin ancha haqiqatga yaqin. Qolganlari ochiq gap endi o'sha mahallani nimasida baribir ta'siri bilan uzviy bog'langan holda. Yana bir tomoni biz nuroniy jamg'armasi mudofaa vazirligi bilan yonma-yon yelkama-yelka turib ishlashimiz ham farmonda alohida ko'rsatilgan.
Tushundim. Demak, mahalla ichki ishlar vazirligi bilan nuroniy mudofaa vazirligi bilan bo'lar ekanda, lekin alohida qariyalar vazirligi bo'lmasligini tushundim.
Yo, qariyalar vazirligi bo'lmasligi
bo'lgan. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Keling, boshqa mavzuga o'tamiz.
Doimiy nuroniylar jamoatchilik asosida ishlaydi. Jamoat.
Xo'p. Xo'p, Sharof aka, keling o'tgan oydagi gaplardan bugungi kunni gaplariga o'taylik. Qaysi qishloqda tug'ilgansiz? Qishloqingizning nomi nima?
Bu qanday savol bo'ldi?
Ha, siz aytavering, siz ayting oldin. Ha.
Men shunga bitta lirik chekinish qilsam maylimi?
Yo, 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 qishloq nomini ayting.
76-yil oxirlasaningda, 76-yil markaziy komitetda Sharof Rashidov stolining ustida, siz Jizzaxda ekansiz. Sizga boshqa ish beramiz deb turgan paytda ishga olish uchun o'zlari chaqirib, anketani ko'rib, juda xo'yaligi bilan, muloyimlik bilan, otalarcha g'amxo'rlik bilan, hatto qo'shimcha qildilarki, markazkomda jizzaxliklar uchun bitta o'zim ishlayman, qolganlarni hammasiga men nima qilishga tayyorman dedilar. Endi xullas oxiri shu bo'ldiki, gap men sizdan ish so'raganim yo'q edim-ku degan bir qo'pol savolimga u kishi bir qoshlari chimirilib, siz o'zi qaysi qishloqdansiz deb qoldilar. Mana o'sha sababda sizga aytgan savolimda aytaman javobimni. Javobimni to'la aytadigan bo'lsam, kechirasiz, bilmaysiz, men u tog' tagidanman dedim. Qaysi tog' dedilar. Aytdim, Malguzar tog'ining tagidan. Ha, Malguzar tog'ida hamma joyda bo'lganman. Qaysi qishloqdansiz dedilar. Mana aytdim, Ko'rpasoydan. Ko'rpasoy degan Malguzar tog'ining tagida qishloq bor, qishloqcha bor. 40 ta qishloq bor. O'sha qishloqlardan bittasini otini ota-bobolarimiz bu soyda yaylovlari, maysalari ko'rpaday ekan. Keling, mana shu qishloqda qishloq quramiz, doimiy yashaymiz degan, chunki chorvador bo'lgan ular. Endi bu nechchi ming yillar avval bo'lgan bo'lishi mumkin. Ana o'sha Malguzar tog'i, orqasi Baxman vodiysi.
Xo'p.
Ana shu Malguzar tog'i.
Mana endi
Ko'rpasoy qishlog'i. Yo'qdim.
Xo'p, Ko'rpasoy qishlog'i, Malguzar tog'i. Shu nomlar sizga yoqadimi yoki uyalasizmi aytishdan?
Yuragimni jizillatadi. Yuragimni men O'zbekiston kichkina tog', 2700 metrlik balandligi ancha muncha kartalarga tushmaydi, chunki bunday kichik tog'lar, men doim aytaman, tog'imizni shu darajada ahamiyati baland bo'lganchi hech bir kartaga sig'maydi deyman. Lekin qayerdadir Malguzar degan so'zni eshitsam yuragim jizillaydi. Ko'rpasoy degan gapni eshitganimda albatta men endi hozir bir yilda bir, ikki yilda bir boraman dunyoda. Hatto aytsam biz endi o'zidan 50-chi yil Mirza Cho'llik bo'lib ko'chib ketganmiz. Shuning uchun cho'lquvar bo'lib ketganmiz. Mani yaqindagina 1-2 yil bo'ldi 100 yoshga yetgan onam. Qachondir bir ayting onajon, nima xizmatingiz qoldi, nima armoningiz qoldi, nima xizmat qilay, mana 2 kunlik vaqtim bor, 1 kunlik vaqtim bor desam, bolam Ko'rpasoyga olib borgin derdilar. Shuning uchun aytmoqchiman, bu bizni yuragimizda ketadigan armonimiz. Bu meni ikkinchi onam. Boshqa gap aytolmayman. Bu
nima uchun
qishlog'im ikkinchi onam?
Siz aftidan xabaringiz yo'q shekilli, yangilikdan ziyrak odamsiz, darhol gap nima haqida ketayotganini tushungan bo'lardingiz, tushunmadingiz, demak sizni yangilikdan xabaringiz yo'q ekan. Ko'rpa soyingizga o't ketadi, ko'rpa soyingizni titib yo'q qilishadi endi. Endi ko'rpa soy degan nomni yo'q qilishadi. Mol guzar degan nomni yo'q qilishadi.
Yo'q.
Ha, 9 mart kuni Vazirlar Mahkamasida Abdulla Oripov majlis o'tkazib, ana o'shanday uch kishini nazarida xunuk bo'lgan nomlarni chiroyliga almashtirish kerakligini aytdi.
Ya, siz adashyapsiz.
Nima?
Men nihoyatda ko'p nohaq aytaylik ramkaga sig'maydigan qonunlarni, har xil aytaylik loyihalarni Abdulla Oripov qanday chiroyli tuzatganlarini u kishini boshqarish san'atiga men juda kamdan kam odamlar qatori, masalan, judayam kamdan kam odamlar qatorida men Abdulla Oripovni boshqaruv salohiyatiga, arboblik salohiyatiga juda yuqori baho beraman va ishonmayman. Bu loyihani oldin ko'ray.
Ishonmasangiz ishonmang. Men ham o'sha majlisda shaxsan o'zim ishtirok etganim yo'q, lekin mahalliy matbuot Abdulla Oripovdan iqtibos keltirdi. Men o'qib beraman, qarang, tinglovchimiz ham eshitsin. Hurmatli hokimlar,
endi
eshiting. Hurmatli hokimlar, endi shu joylarda yashaydigan odamlar, masalan, yoshlar o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Sizdan qishlog'ingiz yoki ko'changiz haqida so'rab qolsa qanday javob bergan bo'lardingiz? Tilimizda bir-biridan chiroyli, ma'nolari keng so'zlar ko'p-ku. Qolaversa, har bir mahallaning tarixi, iqlimini aks ettiradigan nom qo'yish mumkin edi-ku. Og'izga kelgan gapni vaysagandek bo'lar bo'lmas nomlar qo'ygandan ko'ra deyapti. O'sha Abdulla Oripovga yoqmaydigan nomlar qatorida chuvrin, chibintepa, ko'rpasoyizam bor.
Kechirasiz, ko'rpasoy yo'q. Ko'rpasoy unaqa hech kimni qarshini keltirmaydi. Shu nom masalasida men shu loyihamni tanishib sizga alohida sharhlab beraman. Hech qachon Abdulla Oripov to'mtoq bir fikr aytmaydi. Men bir necha majlislarda qatnashib ochiq gap kamdan kam men bilgan arboblardan bittasi. Keling, bu masalani keyinga qoldiraylik.
Demak, lekin mahalliy matbuot to'xtang. Unda mahalliy matbuot yolg'on yozibdi-da. Mahalliy matbuot yolg'on yozgan bo'lsa, keling, matbuot mavzuiga o'taylik endi.
Marvarjon, juda ham savolingiz javobdan ko'payib uzalib ketadi-da, uzun bo'lmasin, sizga aytaman. Kontekstdan uzilgan matnga alohida baho bermang. Kontekstni bir ko'raylik.
Bo'zni
mana
masalan bo'yicha to'y tepaning mudarshon qilib qo'ydi, bo'zni bo'ston qilib qo'ydi-ku, taqsir.
Quloq soling, endi bo'z mayli, bo'z bilan bo'ston sal farqi bor, lekin quloq soling. Men bitta gapni aytay sizga. Farg'onada bir qishloq bor. Meni kursoshim bor edi o'sha yerdan. Bu kursoshimni qishlog'i Eshamin deydi. Shuni biza otiga Eshaminni qo'yib olganmiz. Uni o'zimiz chaqirmasdik. Biz uni Eshaminni deb chaqirardik. U bechora ba'zan yig'lar edi. Endi nima qilaylik? Eshaminni ham o'zgartirmaylikmi? Yo'q, shuni
o'zgartirishimiz
kerak. Endi ilgari eshakni minib, eshakni nima qilsa qilib, kuni eshakka qolgan o'tin tashigan, endi hozir eshak rol o'ynamayapti-ku bizni hisobda. Endi quloq soling. Nomlarni o'zgartirish masalasiga mana bugun xudoga shukr o'sha Abdulla Oripov ham, Shavkat Mirziyoyev ham, Sharof Rashidov yo'ldan ketayotganligini, mana Sharof Rashidov nom bo'yicha bitta gapini eslay sizga. Adashmasam 80-yinchi yillarda Ibn Sinoning 1000 yilligi bo'ladigan bo'ldi. 1000 yilligi. Shundan 1 yil oldin SKni qarori chiqdi. SKni byuro majlisida men o'sha paytda markaz komda xodimi sifatida qatnashganman, ideologiyani matbuot qo'mita matbuot shubasida nimasi vakili sifatida. Mana bitta gapni qarang.
Xo'sh.
Moskva. Ibn Sinoning 1000 yilligi munosabati bilan Moskva tavsiya beribdiki, tug'ilgan qishlog'i afshonani ibn Sino qilib, shunday dunyoviy dunyoga dalil qilgan tarixiy shaxsni nomiga qo'yilmaydimi deb Moskva CKK institutida adeli o'zining taklifini berib, politbyuroda gapi bilan tasdiqlanib ketdi afshona ibn Sino bo'lib. Sharof Rashidovich proyekti o'qib oldin aytdilar. Endi bunday materiallarni ko'pincha o'sha paytda madaniyat bo'limi, ideologiya bo'limi, fan bo'limi degan bo'limlar qo'shilib tayyorlanadi, so'radilar. Bu taklifga sizlar bir tushuntirish bermadilar endi dedi. O'sha paytda ideologiyani rahbardan bittasi turib aytdi, Moskva aytgandan keyin biz nima deya olamiz? Politbyuroda ko'rilibdi bu nom masalasi degan sharofatsiz aytdilar. Politbyuroda ham sizdan bizga o'xshagan odam o'tiradi. Endi qarang, agar biz afshonani ibn Sino qilsak, bir yillardan keyin biz turli kitoblarga, manbalarga, ensiklopediyalarga ibn Sino ibn Sinoda tug'iladi 980-yil deb aytamizmi dedilar. Endi afshona kimga xalaqit berayotgan bo'lsa ayting, bizni O'zbekistonga xalaqit berayotgan yo'q, o'zbek xalqi bunga o'rgangan, kering 1000 yil turgan ekan, bundan keyin ham turaversin deb
to'ppa to'g'ri aytgan ekan. To'ppa to'g'ri aytgan ekan.
Qalamlarni yo qalamlarni stolga shunday bir taqillatdilarki, juda ko'p odamlar shunday bir Sharof Rashidov agar jiddiy gap bo'lsa, Moskvaga ham bemalol qattiq tura olar ekan. Shuning uchun men
shunday vaziyatda men qarang, to'ytepa chimi qitig'ini keltirayotuvdi.
Ha, yo'q, endi buni mana sizga men adabiyot gazetasi haqida so'raldingiz, o'qimagan edim, o'qing keyin gaplashamiz deb menga bir soat suhbatni cho'zdingiz, to'g'rimi? Hozir shu loyihani yoki hukumatni qarorini o'qimasdan turib kimni g'ashiga ketgan? Men Abdulla Aripovdanmi deb chiqishga ishonmayman.
Yo'q, to'ytepa fakt. To'ytepa fakt, Nurafshonga aylantirilgani fakt.
Ya endi men qarang, bir dunyo miqyosiga elmaydi, buni ham bir tushunish mumkindir. Lekin men o'zim yana bitta gap aytaman sizga. Mirzacho'l 49-yilda biz ko'chib kelganmiz Jizzaxdan, tog'lar orasidan, go'zal vodiydan To'qaylarning ichiga. Mirzacho'l degan joyga ko'chib kelganmiz. Lekin 63-yilda endi bilasizmi, Sovet davrida bor edi shunaqaligi. Mana Sovet davrida go'zal bo'lib ketdi deyishur, nomini ham o'zgartirish kerak bo'lib qolardi. Mirzacho'lni Guliston qilib o'zgartirishdi, men hozirgacha qarshiman. Biz bir guruh mirzacho'lliklar Toshkentda yashaymiz. Men shular bilan gaplashganda, telefonlashganda ham mirzacho'llik deb yayrab gaplashamiz. Shundan bittasi Zelimxon Haydarov o'zini mirzacho'llik sanaydi va mirzacho'lliklarga o'zini yaqin sezadi. Va biz o'sha metrikamizga mirzacho'l yozilgan, mirzacho'lni biz o'sha yerda maktabga borganmiz, o'sha yerda voyaga yetganmiz. Mirzacho'lda qabristonda otamizni, onamizni ko'mganmiz, yuragimizni mirzacho'lga berganmiz. Shuning uchun turli davrlarda turli oqimlar, turli o'zgarishlar bo'ladi Sarvarjon. Bunga o'sha muhit, o'sha davr o'zining hukmini o'tkazadi. Bugun men o'ylayman, nomlarni o'zgartirishda shoshma-shosharlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Tarixiy nomlarda ahamiyati juda katta, siyosiy jihati ham, ma'naviy jihati ham, qolaversa xalqni mentaliteti bilan, xalqni deyarli xohishi bilan hisoblashimiz kerak. Men o'sha loyihani ko'ray, nima gapligini kerak bo'lsa, hozir nimada hukumatda, vazirlar mahkamasida shu nima tuzildi, nomlar bo'yicha taponomik komissiya tuzildi, keyin boshqa shu yerga ham bir ikki tasodifiy odamlar kelganini men bilaman. Men ular bilan ham bir gaplashay, bunday shoshma shosharlik mumkin emas. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, men o'sha taponomik komissiyani boshqa ishlarini ham ko'taraman. Boshqa aytaylik, mana shunday haligi o'zi bo'larchiligiga o'zimni fikrimni kelgusi suhbatlarda sizga va'da berib qolaman.
Tinglayotganingiz Ozod Nazar eshittirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni 6 nafarga yetdi. Bozorlarda tirbandlik, narx-navo bir necha barobar oshib ketdi.
Isiriqlar narxi ilgari 1,5 mingdan, 1000 so'mdan bog'ini olardik, hozir bitta bog'i 10 ming so'm, 5 ming so'm aytibdi.
AOKA koronavirus haqida xabar tarqatgan Telegram kanallariga ogohlantiruv yo'lladi. Dunyoda koronavirusdan o'lganlar soni 6 mingdan oshdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda va butun dunyoda bo'layotgan mana shu koronavirus bilan bog'liq holatni kuzatish maqsadida Ozodlik saytida e'lon qilingan live blog, ya'ni jonli blogni hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti. Hozir Barno bilan bog'lanamiz. Barno,
assalomu alaykum, mehmon xormang.
Salomat bo'ling, o'zingiz ham xormang. Endi Barno, O'zbekiston kecha o'sha koronavirus aniqlangan davlatlar qatoridan o'rin olgandi. Bitta holat qayd etilgandi. Bugun ertalab 6ta deyilgandi. Kun davomida biror o'zgarish bo'ldimi? Umuman tibbiy kuzatuvdagilar ahvoli, o'sha aniqlangan odamlarning ahvoli borasida biror bir rasmiy ma'lumotlar e'lon qilindimi?
Mehribon, demak, siz aytib o'tganingizdek, hozircha 6ta rasmiy ma'lumotlar berib borilyapti. Asosiy ma'lumotga ko'ra 6tadan oshmagan hozir. Mana Toshkent vaqti bilan kechki soat 6da gaplashyapmiz. 16 mart kuni hozircha 6ta. Keyin kuzatuvga olinganlar o'sha ilk bemor aniqlangan hududda ko'p qavatli uyda yashaydigan 230 dan ortiq odam tibbiy kuzatuvga olingani aytilganida. Bundan tashqari o'sha bemor bilan birga bir samolyotda uchib kelgan 48 yo'lovchi bor edi. Ulardan 24 tasi O'zbekiston ichiga kirgan hamyurtlarimiz. Ular karantinga olingani haqida ma'lumot berilgan. Keyin biroz so'ngra bu o'sha, demak, Parijdan uchib borgan ilk bemorning oila a'zolari virusologiya institutiga yotqizilgani aytilgandi, 10 kishi. Demak, hozircha mana shu raqamlar o'zgargani yo'q.
Endi o'sha qayd qilingan 6 kishi bular kim? Bittasi o'sha Parijdan kelgan ayol.
Demak, bittasi Parijdan kelgan ayol, ikkitasi o'sha Parijdan kelgan ayolning farzandlari, nabirasi, turmush o'rtog'i va yana bir kishi Istanbuldan uchib kelgan o'zbekistonlik. Hozircha bular haqida shu ma'lumotlar berildi. Endi, demak, O'zbekiston sanitariya va epidemiologiya markazining aytishiga qaraganda bu ayol yashaydigan hudud tibbiy nazoratga olingan, dezinfeksiya qilingan, qo'ni-qo'shnilari bu kishi bilan aloqada bo'lgan odamlar kuzatuvda. Eng yaqin oila a'zolari karantinga olingan va ularning hozir eng so'nggi ma'lumotga qaraganda bular bilan ularning hammasining ahvoli yaxshi, tibbiy kuzatuv ostida, ya'ni zamonaviy standartlarga javob beradigan darajada qaralyapti degan ma'lumot berildi, eng so'nggi ma'lumot.
Endi Barno, o'sha O'zbekistonda koronavirus aniqlangani haqidagi xabar e'lon qilingach, kecha o'sha tushdan keyin bozorlarda hali tirbandlik boshlangani aytilgandi. Bugun ertalab ijtimoiy tarmoqlar o'sha bozorlardagi tirbandlik, narxlarni oshishi haqidagi video, audio xabarlar bilan to'ldi, fotolar. Umuman vaziyat qanday o'sha bozorlar bilan bog'liq, narx-navo bilan bog'liq?
Aynan shu bozorlardagi vaziyat, masalan, shaxsan men uchun biroz kutilmagan bo'ldi, chunki 15 mart kuni e'lon qilindi ilk bemor bor degan xabar. Demak, ertalab soat 6 da tahlil natijasi pozitiv chiqqani haqida bir 9-10larda xabar paydo bo'lgan bo'lsa, o'sha vaqtdan biroz o'tiboq bozorlarda tirbandlik boshlangani haqidagi bizga xabarlar kela boshladi, videolar kela boshladi, fotolar kela boshladi. Video fotolarda asosan shu bozorlarda un, yog' sotiladigan o'sha do'konlarning oldida, nima deydi, rastalarning oldida navbat. Ba'zi joylarda ozgina shovqin-suron, janjal kuzatiladi. Keyin kartoshka, piyoz sotiladigan joylarda tirbandlik paydo bo'lgani haqidagi videolar ko'p. Endi videoni yo'llayotgan odamlar, mushtariylarni o'zlari videoni ortidagi yuklagan ovozlarda panika, vahima degan so'zlarni ishlata boshlashdi. Mana hozir bugun 16-mart kun davomida kuzatilgan videolarda narxni oshishiga ko'proq e'tibor qaratildi. Demak, un, yog' oshib ketgan, tuxum narxlari oshib ketgan, 1-1.5 barobar, ba'zi mahsulotlar masalan 2 barobarga oshgani kuzatildi. Endi qiziq yana bir holat, isiriqni narxi oshib ketgan, 3.5 ming bo'lsa kilosi hozir ba'zi hududlarda 7 mingga chiqib ketgani haqidagi xabarlar kela boshladi. Endi
barno o'sha isiriq borasida Jizzaxlik bir Guli ismli tinglovchimiz bilan suhbatda bo'ldik ozod mikrofonda. U o'sha Jizzaxda oldin 1000 so'mdan sotilgan o'sha isiriqni bir bog'i hozir 10 minggacha chiqib ketdi deb aytdi. Endi barno o'sha hukumat vakillarini, rasmiylarni munosabati mana shu narx-navo borasida o'sha hozir asossiz oshirilayotgani borasida ularning munosabati qanday bo'lyapti?
Rasmiylarni munosabati tezkor bo'ldi. Ya'ni umuman o'z respublikada kuzatilayotgan vaziyatga qaralsa, demak, bozorlardagi sotuvchilar ham, O'zbekistondagi shu davlat idoralari ham shu vaziyatni kutayotgan edi va bunga qaysidir darajada hozirlik ko'rayotgan edi deyish mumkin. Demak, rasmiylar masalan Andijondagi birinchi tirbandlar haqida xabar paydo bo'lgan bo'lsa, sog'liqni o'sha Andijondagi davlat sog'liq inspeksiyasining boshlig'i o'zi shaxsan chiqib bayonot berdi. Bozorlarda, boshqa joylarda hukumat idoralaridan iborat shtab tuzildi. Narx oshganki savdogarning oldiga boriladi, chora ko'riladi, bu nazorat qilinadi. Mana yo'l chiptalarining narx oshgani haqida ham videolar kela boshladi. Poytaxtdan vodiyga mana studentlar qaytish kerak yoki o'sha boshqa ish qidirib Toshkentga kelganlar qaytish kerak. Narx juda oshib ketgandi, narx oshmaydi degan transport vazirligini bayonoti chiqdi. Nazorat qilamiz degan. Muhimi kecha Abdulla Aripov bosh vazir mana shu birinchi holat aniqlangandan keyin o'tkazgan hukumat yig'ilishida yo'q aytgan edi, shu narx oshishi oziq-ovqat tanqisligi, sun'iy tanqislik, vahima bilan bog'liq holatlarga tezkor chora ko'ramiz degan. Mehribon shuvrindi, yana bitta narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. Bu o'sha prezident huzuridagi AOK agentligini ko'rayotgan chorasi. Ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram kanallarda mana hozir siz ham aytib o'tganingizdek, o'sha videolar, fotolar, xabarlar ko'paygan, odamlar, ya'ni mushtariylar, tarmoq foydalanuvchilari panika, vahima degan so'zlarni ishlatyapti bu videoda. Tarmoqlar buni e'lon qilyapti. Agentlik, o'sha prezident huzuridagi axborotlashtirish agentligi o'sha kechayoq ogohlantirdi. AOK agentligini hozirgi rahbari Dilshod Saidjonov kechayoq bayonot berdiki, 244 prim 1 modda bilan ayblanishi mumkinligini, ya'ni aholi o'rtasida
barno bu jinoyat kodeksi, jinoiy javobgarligi.
Shunday. Ya'ni O'zbekiston jinoyat kodeksining 244 prim 1 moddasiga ko'ra o'sha aholi o'rtasida uydirma, noto'g'ri ma'lumotlar tarqatib, vahima uyg'otish, jamoat xavfsizligiga tahdid solish kabi ayblovlar bilan, demak, birinchi marta bo'lsa 5 yilgacha, takroran ko'pchilik bilan sodir etgan holda 8 yilgacha qamalishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. O'sha 15-mart kechga yaqinoq o'sha Telegram kanallardan bizga xabar kela boshladiki, o'sha ma'murlari, Telegram kanal ma'murlariga AOK agentligi rasman maktub jo'natgan. Ya'ni mana shu postingizdan noto'g'ri ma'lumot topildi, uni olib tashlamasangiz jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin degan mazmundagi ogohlantiruv. Ya'ni rasmiy idoralar hammasi birgalikda, Sog'liqni saqlash vazirligi, AOK va qator mas'ul tashkilotlar birgalikda mana shu vahimani oldini olish, panikani oldini olishga kurashmoqda. Lekin mana shu aynan ijtimoiy tarmoqdagi ba'zi blogerlar, ba'zi o'sha Telegram kanallarini ma'murlari buni o'rinli chora deb baholayapti, lekin buni shu tarmoqlardagi so'z erkinligi, fikr erkinligiga nisbatan bir cheklov, senzura deb baholayotganlar ham bo'lyapti.
Endi cheklov dedingiz, o'sha 15-martdan boshlab mamlakatda keskin cheklovlar ishga tushdi. O'sha O'zbekistonga kirish, chiqish to'xtadi, maktablar yopildi. Shu kabi cheklovlarga odamlarni, aholini munosabati qanday bo'lyapti?
Mamlakatda ichidan, masalan, ijtimoiy tarmoqlarda kelayotgan xabarlarga ko'ra, shu mamlakat, ayniqsa shu qo'shni davlatlardan bordi keldi. Masalan, avtomobil orqali bizda ko'pchilik masalan chegara oldi hududlarida masalan turmush o'rtog'i xorijlik bo'lishi mumkin, qo'lida xorij pasporti bo'lishi mumkin. O'shalar kirolmay qolayotganidan masalan shikoyatlar uchray boshladi. Qo'limizda nikoh guvohnomamiz bor, farzandim bor men bilan. Turmush o'rtog'im masalan xotinim chegarani nari yoqda qolib ketdi, kira olmayapti, nima qilamiz degan shikoyatlar kelyapti. Masalan biz bu shikoyatlarni tegishli tashkilotlarga yo'naltirishga harakat qilyapmiz. Yana bitta narsa bu samolyot orqali chetdan kirmoqchi bo'lgan fuqarolardan kelayotgan shikoyatlar, aviaqatnovlar to'xtab qolgan, ba'zi hududlarda to'xtatilishi e'lon qilingan, endi to'xtaydi, lekin bilet olib qo'yishgan, chipta pulini nima qilamiz yoki qaytib ketishim kerak. Hasta bir yaqinim bor, ko'rishim kerak degan shikoyatlar ham kelyapti. Ya'ni umuman olganda bu o'zi kuzatiladigan normal holat dunyoning boshqa davlatlarida ham. Masalan, biz yashab turgan Chexiyada ham shu cheklovlar joriy etilgandan keyin aholi o'rtasida tushunmovchilikmi, shunaqa noqulayliklar tug'ildi. Ya'ni shunaqa xabarlar ko'p, ammo O'zbekistondagi o'sha boy aytganimizdek tegishli tashkilotlar Telegram kanallarini ochib qo'ygan, alohida call markazlarini ishga tushirgan, tezkor javob berishga harakat qilishyapti.
Rahmat Barno, demak hurmatli tinglovchi, mana shu O'zbekiston umuman dunyoda bo'layotgan mana shu koronavirus bilan bog'liq holatni saytimizdagi jonli blog orqali kuzatib borishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Koronavirus bilan bog'liq dunyodagi holat. Qozog'istonda ham favqulodda holat joriy qilindi. Eron sog'liqni saqlash tizimi zo'r qilib ishlayotganidan ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonga qo'shni Qozog'istonda ham favqulodda holat joriy qilindi. Hokimiyat idoralari xabariga ko'ra, yana 3 holat qayd etilgan va jami virus yuqtirganlar soni 9 kishiga yetgan. 13 martda 4 kishi kasallik yuqtirgunga qadar Qozog'iston koronavirusdan xoli mamlakat bo'lib kelayotgan edi. Prezident farmoni bilan joriy etilgan favqulodda holatga ko'ra, mamlakat miqyosida karantin joriy etiladi hamda diplomatlar va hukumat tashkil qilgan kishilardan boshqa shaxslarning mamlakatga kirishi va chiqib ketishi cheklanadi. Qozog'istonda oldinroq Navruz bayramini nishonlash va 9-maydagi harbiy parad bekor qilinishi e'lon qilingandi. Hukumat vakillari avvalroq 1000 oshiq kishi karantinga solinganini, 500 chog'li kishi esa uyda o'zini o'zi karantinda saqlayotganini ma'lum qilgan edi. Markaziy Osiyo respublikalari orasida faqat Qozog'iston bilan O'zbekiston global pandemiya avj olib ketgan paytda yangi koronavirusga chalinganlarni rasman qayd etgan mamlakatlar qatoridan joy oldi. O'zbekistonga qo'shni Afg'oniston hukumati 15 martda yana 5 kishi koronavirusga chalinganini, mamlakatdagi jami qayd etilgan holatlar soni 16 yetganini xabar qildi. Rasmiylar jami kasallik yuqtirgan kishilar yaqinda qo'shni Irondan qaytib kelganini bildirdi. Dunyoda eng ko'p koronavirus tarqalganiga qarshi kurashayotgan Iron hukumati vakillari, agar kasallik yuqtirayotganlar soni shu tarzda ortib boradigan bo'lsa, mamlakatning sog'liqni saqlash muassasalari to'lib toshib ketishidan ogohlantirdi. 15 martga qadar Ironda 14 mingga yaqin, joriy oy boshidan beri esa mingga yaqin koronavirus yuqtirganlik holati qayd etildi. Eron, Xitoy va Italiyadan so'ng 3-chi koronavirus eng ko'p tarqalgan mamlakatdir. Mamlakatdan ushbu virus sabab orttirilgan kasallikdan o'lganlar soni 15 martga qadar 724 kishiga yetdi. O'sha kuni yana 113 kishi vafot etdi. Eron Sog'liqni saqlash vazirligi voizi Kuanish Jahonpur televideniye orqali namoyish etilgan matbuot konferensiyasida vatandoshlar xavfli virus tarqalishi oldini olish uchun har qanday safarni bekor qilib, uyda o'tirishi kerakligini aytdi.
Ozodlik.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Ozod mikrofonga bog'langan jizzaxlik Guli keyingi bir kun ichida narx-navo oshib ketgandan shikoyat qildi. Guliga ko'ra, narxning ko'tarilishiga O'zbekistonda ham koronavirus aniqlangani xabari sabab bo'lgan. Guli bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Jizzaxdagi bugungi narx-navo juda balandda.
Misol keltiring. Masalan, kecha kartoshka qancha edi yoki o'tgan kun kartoshka qancha edi?
Kartoshka bo'ldi. Kecha kartoshka narxi katta kartoshkalar yaxshilar 3000, kichkinalar 2000 edi. Hozir kichkinalarning narxi 4000, 5000, kattalar 6000.
Bu bozordagi narx demak.
Bozordagi narx.
Endi bozordagi yana bir ikkita narxlarni keltiring-da, masalan, piyoz, un, guruch,
piyoz. Piyozlar 2.5 ming, 3000 narxi.
Oldin qancha edi?
Ilgari 2000 edi. 1.5 ming, 2000 mayda kichigiga qarab.
Unchi?
Unni narxini to'g'risi oyib so'ramadim. Hozir unni magazinlari kirib aytishyapti. Un yo'q deyshyapti. Hamma qazoqniki bor, lekin un yo'q hozir deyshyapti. Odamlar ko'p ko'p olib ketganda.
Yo'q, oldin masalan kecha o'tgan kun do'konlarda o'sha un sotiladigan joylarda un bormidi, muammo yo'qmidi?
Ha, bor edi, muammo yo'q edi. Uni hamma narsa olyapti. Bugun ertalabdan shunday ahvol.
Yana nimalar tanqis, masalan,
maskamizni narxlari, niqoblar narxlari 2.5 ming so'm bo'lgan. Ilgari 5 ming so'm edi.
Tibbiy niqobda aytyapsiz.
Tibbiy niqob, tibbiy niqoblar 2.5 ming so'm deyapti. Keyin metrli bintlar bor, marli deymiz. O'sha bintlar 1.5 ming edi, hozir 3000 deyapti metrini. O'zimiz qo'lda olib ketishga majbur bo'lyapmiz. Antiseptik gel 10 ming so'm narxi. Ilgari 3.5 ming, 4 mingga olardik. Undan keyin isiriq olyapmiz o'zbekchiligimizga borib. Isiriqlar narxi ilgari 1.5 mingdan, 1000 so'mdan bog'ini olardik. Hozir bitta bog'i 10 ming so'm, 5 ming so'm aytyapti. Yana aytyapti, yo'q deyapti. Keyin hamma odam, hamma fuqaro pashta, hammasi ko'chada, bozorda aptekalar o'chirib, bozorlarimiz o'chirib navbat. Juda ko'p, narxlar baland, hamma narsa narxi oshgan.
Demak, o'chiq bir necha barobar qimmatlagan bo'lsa ham odamlar olyapti demak shuni.
Odamlar olyapti. Bu lekin o'zimiz aybimizda, odamlarni aybida. Men ko'pchilikka aytdim, olmanglar.
Siz hozir Jizzaxda qaysi bozoridagi narxlarni aytyapsiz?
Stansiya bozor, ko'k bozorini. Orom bozorga bormasa ham bo'ladi. Orom bozorimiz ba'zan qimmat yuradi bu bozorimizdan ko'ra. Ha, u o'zi oldindan qimmat, chunki bu yerdan olib ketib sotishadi.
Jizzaxda mavniqa katta supermarketlar bormi? Hali Toshkentdagiga o'xshagan?
Yo'q, bor, lekin kam. Unga to'g'risi cho'ntagi ko'targan boradi, opajon. Hamma ham bora olmaydi. Ko'pchilik mana ro'zg'orbob produktlarimizni arzon narxda bozordan olardik. Bozor narxi bunday bo'lyapti.
Demak, narx-navo asosan bozorda va aptekalarda oshyapti.
Aptika bilan bozorlarda rosa qimmat, ha. Odamlar olyapti, chunki xalq vahimaga tushib qolgan. Hamma o'zini aptekaga dori-darmonga uryapti, isiriq sotib olyapti, isiriqlar hammasi qimmat. Aptekan isiriqlarni ham donasini 2000dan sotyapti, ular ham bilasiz ilgari 5000 so'm edi. Majbur odamlar olyapti, hamma uyda yosh bolasi bor, qo'rqadi, hamma vahimada.
Yo'q, endi mana hukumat vakillari, vazirlar chiqib aytyapti-yu, vahima qilmanglar, zaxirada hamma narsa yetarli deyapti.
Zaxiramiz daже 5 yilga yetadi deyishdi. O'sha vakillar, tepadagi vakillar hammasi aytdi, axborotlarni O'zbekiston 24 kanallarini muntazam ko'rib boryapmiz. Bugun bozorga chiqdim, mana uyimda yo'g'ini olib kelay, yosh bolalarim bor deb chiqsam, bozor shunday ahvolda. Demak, o'shani ertalabdan tongdan borib o'zi odamlar olyapti. Hamma narsani, o'sha ular baland aytgan narxda olyapti. Keyin kichasida puli kam odam ham borib majbur bo'ladi o'shani olishga, chunki qimmat sotyapti ular. Bunga kelib, bu kambag'al ekan, bunga arzonroq sotay demayapti. Hammaga o'sha narxda sotyapti. Bizni menimcha u virus o'ldirmaydi, bu narx-navoni ko'tarish o'ldiryapti odamlarni.
Mana masalan boshqa joylarda rasmlarni qo'yishyapti, hokimlar, o'sha soliq xodimlari chiqib bozordagi narx-navoni tekshirib yurishgan ekan. Jizzaxda unaqa holat yo'qmi? Tekshirishmadimi?
Jizzaxda bor. Dehqon bozorida kartoshka narxini o'sha 6000 dan sotgan uchun o'sha sotuvchi ayol bilan xaridor o'rtasidagi janjalni bostirish uchun organ xodimlari, keyin bozor vakillari, menimcha shu bozor direktorlar bo'lsa kerak. O'sha kengash kelib tushuntirish ishlari olib borilyapti, lekin janjalni ko'rdim. Ko'p o'tirmadim. Men kartoshka piyoz to'g'risi olmadim. Bu narxda men ololmayman. Olib kelsam, men u hozir 1 kilo kartoshkani puliga men ham kartoshka ham piyoz olardim, yoniga sabzi ham qo'shib olardim. To'g'risida hozir 1 kilo kartoshka olasiz bo'ldi. 6000 so'm narxi. Xohlasang ol, xohlamasang olma.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Havo mavzularda odatdagi ozod nazar dasturi mikrofonida Shuhrat Bobojon, bugungi suhbatdoshimiz samarqandlik oliy tavallifali vrach Sumbula Orifxonova. Sumbula, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi Samarqand misolida gapirib beringda, mana koronavirus bilan bog'liq savollarga beruvchi qal markaz ochildi. Vazirlik koronavirusga chalinganlar ahvoli to'g'risida muntazam ma'lumot beryapti. Unaqa yopish yo'qday ko'rinadi, oshkoralik, shaffoflik borday. Yana nimalar yetishmayotgan taraflari nima?
Yetishmayotgan taraflari, mana hozir sizga aytganimdek, shu chet eldan kelgan fuqarolar nazorati poliklinika bo'yniga topshirildi-da. Bu degani umumiy amaliyot shifokori va hamshira bo'ynida bo'ladi. Lekin vaholanki, bizlar masalan uni borib ko'ryapmiz uyda, temperaturasini nazorat qilyapmiz. Lekin shu asnoda bizda spetsialni forma yo'q. Tushuntiryapmanmi vaziyatni? Bizlar o'zimiz himoyalanmagan bo'lyapmiz o'rtada. Ana shunday vaziyat bo'ladi. Kut tomoni menimcha to'g'ri o'ylanmagan. Bu bir. Ikkinchidan, eng asosiy narsa, koronavirusni aniqlaydigan testlar hammamizga yetkazib berilishi shart. Men shunday, masalan, kasallik bo'lyapti, bizni aniqlashga testimiz yo'q. Bu qilayotgan ishimizni nolga chiqarmaydimi? To'g'rimi shu fikrim?
Testlar olib kelinmadimi hali? Shu tekshiruvchi tizim.
Har holda kecha faqat Toshkent virusologiya institutida bor edi. Endi bugun mana bilamiz-da, hozir bizda Samarqandda bormi yo'qmi? Har holda shanba kuni holatiga faqat Toshkent virusologiya institutida testlar bor edi. Agar kecha bugun bizga yetkazib kelingan bo'lgan taqdirda ham u testlar asosan epidstansiyalarga beriladi. Fuqaro bilan biz ishlaymiz. Poliklinikalar, oilaviy poliklinika. Meningcha asosiy himoyalanish kerak bo'lgan ishchilar, xodimlar, ular poliklinika xodimlari bo'lishi kerak. Har tarafdan qurollangan, himoyalangan, bemorni aniqlashga, uni davolashga, vaqtida yordam ko'rsatishga, kasallikni vaqtida aniqlashga bularda imkoniyat bo'lishi kerak poliklinikada.
Samarqandda o'sha koronavirusni bartaraf qilish bilan bog'liq holatlar qanday?
Bizda hozircha bironta, masalan, meni tajribamda hali bironta bunaqa bemor ko'rganim yo'q. Kim biz nazoratda ushlab turibmizda, hozircha bunday holat bo'lgan yo'q. Lekin bizlar shuni aytyapmanku, chet eldan kelgan fuqarolarni nazoratga olamiz. Hozircha qilgan ishimiz shu.
Endi mana issiq kelsa, havo issisa, koronavirus o'z o'zidan yo'qolib ketadi degan iddaolar aytilyapti. Lekin odamni organizmi ham 36 daraja, ya'ni o'shanda yashayotgan virus nima uchun 20 gradusda o'lish kerak degan ham gap aytilyapti. Bu noilmiy taxminlarga sizni bir ilmiy munosabatingiz bormi, bir doktor sifatida?
Ha, munosabatim bor. Birinchi o'qilgan xabarlarimda virus tashqi muhitda 26 haroratda o'ladi deyilgan. Endi buni olib qarang. Nima uchun organizmda 36 bo'lsa ham o'lmaydi? Chunki organizmda virus yashash uchun imkoniyat bor. Ya'ni yog'lik bor, qon bor, zat to'qimalarimiz bor. Lekin tashqi muhitda nafaqat temperatura, balki quruqlik, havoning quruqligi, suyuqlik yo'qligi ham ular o'lishiga sabab bo'ladi-da, tushunyapsizmi? Chunki masalan tashqi havoda u hamma narsada ham darrov o'lmaydi. Masalan, temir predmetlarda bir haftagacha saqlanishi mumkin. Temir masalan, tekkan bo'lsa, ochiq havoni o'zida bir soatda nobud bo'ladi. Sharoitga bog'liq-da.
Havo hozircha sovuq, quruq va issiq havo yo'q. Havo harorati 26 ga ko'tarilmadi. Demak, bugungi qilinadigan birinchi navbatdagi ishlar nima?
Bugun kundagi qilinadigan ishlar birinchi navbatda menimcha ommaviy vositalar tez-tez mana shu koronavirusdan saqlanish yo'llarini aytib turish kerak. Chunki masalan, biz internetda yozyapmiz, lekin hamma ham buni o'qimaydi. Televizorni ko'radi aholi ko'pchiligi. Birinchisi shu, koronavirus xavf epidemiyasida o'zini qanday tutish kerak odam? Tozalikka rioya qilish, to'g'rimi? Masalan, yoki bemor bo'lsa, uyda o'tirib shifokorni chaqirish, bahonaga tushmaslik, shu narsani aytib turish kerak. Birinchisi aholini bilish kerak. Ana o'shanda agar kasallik holati aniqlansa, tez nima desam, shifokorga murojaat qiladi-da shu bemorni.
Umuman siz yozyapsiz, karantin davrida bolaga qarash uchun onaga kasallik varaqasi berilishi kerak deyilgandi. Bunga aniqlik keta olasizmi? Shu masala qanaqa bo'ladi? Kim tarafidan beriladi bu kasallik varaqasi, ya'ni bulletin?
Soq bizni tibbiyotimizda kasallik varaqasi poliklinika shifokorlari va shifoxonalar shifokorlari tomonidan beriladi. Shuning uchun men o'sha boyini aytib yozganimdek, u yerda aytilishicha bizning yo'q va sanitar vrachlar beriladi dedi. Ularda bunaqa vakolat yo'q, ularda bunaqa sharoit ham yo'q. Chunki shaharda bitta sanitar stansiya bor, bitta. Butun shahar aholisi yoqqa borolmaydi, bormaydi. Shuning uchun faqat oilaviy shifoxona, poliklinika shifokori tomonidan beriladi. Shuning uchun o'sha ona borib, o'sha murojaat qilish kerak. Men bolamni ham bog'chada mana shuni holat deb aytganda ochib beraman.
Demak, Samarqandlik oliy toifali vrach Sumbula Orifxonova bugungi Ozod nazar mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Siyosiy mahkumlarning huquqiy tayanch tashkiloti ro'yxatga olindi. Mercy Corpus O'zbekistonga qaytdi. Yangiyo'lda seks videosi tarqab ketgan o'quvchi qiz o'zini osdi. Prokuratura videoni chiqarganini qidirmoqda. Moskva prokuraturasi nolegal migrantlar qayerda ko'pligini pul jo'natmalaridan aniqlamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmda prezident safari arafasida 16 va 14 yashar opa-singil gazdan zaharlanib o'lgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyatining Urganch tumani G'oybo qishlog'ida 12 martga o'tar kechasi bir oilaning 2 o'smir qizi gazdan zaharlanib o'ldi. Qo'shnilarning ozodlikka aytishicha, prezidentning Xorazmga kelishi munosabati bilan xonadonlarga ogohlantirishsiz kuchli bosimda gaz berilgani sabab gaz sizishi ro'y bergan. Tuman ichki ishlar bo'limi ayni paytda voqea yuzasidan surishtiruv olib bormoqda. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilardan biri prezident Shavkat Mirziyoyevning Xorazmga tashrif arafasi xonadonlarga ogohlantirishsiz kuchli bosimda gaz berilgani sabab gaz sizishi ro'y berganini aytadi. Fojia ro'y bergan paytda qizlarning ota-onasi qo'shnisinikida sumalak tadbirda bo'lgan. Shu kuni qo'shnimiz sumalak pishirdi, hammamiz shu yerda edik. Ularning uyida pechkasi shlang bilan ulangan bo'lgan. Kechasi kuchli bosimda gaz berilgan paytda shlang uzilib ketgan. Ikkinchi qavatda yotgan 14 va 16 yoshli opa-singil shu gazdan bo'g'ilib o'lgan. Kechasi sumalakdan kelib, ahvolni ko'rgan otasi ham hushidan ketib yiqilib qoldi. Onasi ham og'ir ahvolda, hozir kasalxonada dedi qo'shnilardan biri. G'oybo qishlog'ida yashovchi boshqa oila vakili ham ozodlikka 12 martga o'tar kechasi ogohlantirilmasdan kuchli bosimda gaz berilganini aytadi. Shu kunlari havo sovuq bo'ldi. Gaz pasayib, o'chib qolish holatlari ko'p bo'ldi. 8 mart kuni ham gazsiz o'tirdik. Prezident keladigan kundan bir kun avval kechasi ogohlantirmasdan kuchli bosimda birdan gaz berildi. Shunda pechka nazoratsiz qolgan bo'lsa kerak, ba'zida pechka gaz uzilgan paytda ochiq ham qolib ketadi, deydi qo'shnilardan biri. Urganch tumani gaz idorasining ozodlik suhbatlashgan xodimi bu iddialarni rad qilib, fojiaga xonadon egalarining texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmagani sabab bo'lganini aytdi. Pechka gazga shlang orqali ulangan bo'lgan, kechasi shlang uzilib ketgan. Hozir buni ichki ishlar tekshiryapti, dedi Urganch gaz idorasi xodimi. G'oybo qishlog'ida 11 mart kuni ro'y bergan fojia yuzasidan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasidan izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston tumanlarida gaz yetishmovchiligi va gazning tez-tez o'chirib yoqilishi bois baxtsiz voqealar ko'p sodir bo'ladi. Bunday o'limlarning deyarli barchasi aholining texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmagan oqibati sifatida tavsiflanadi. Joriy kuz-qish mavsumining birinchi oyida ozodlikka ma'lum bo'lgan bunday fojialar oqibatida kamida 15 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. Aksar aholi tabiiy gazdan uzib qo'yilgan, O'zbekistonda is gazdan o'lganlar soniga oid aniq rasmiy ma'lumotlar e'lon qilinmaydi. Xususan 2018-2019 yillardagi bunday o'limlar haqida statistika jamoatchilikka ma'lum emas. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra 2017 yilda is gazdan zaharlanib o'lganlar soni 83 nafarni, jabrlanganlar soni esa 110 nafarni tashkil etgan. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi 2019 yilning 6 oyida birgina poytaxtda 15 odam is gazdan zaharlanib o'lganini bildirdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Siyosiy mahkumlarning huquqiy tayanch tashkiloti ro'yxatga olindi. Mercy Corps O'zbekistonga qaytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan huquqiy tayanch jamoatchilik tashkiloti ro'yxatga olindi. Guvohnoma shu yilning 11 mart kuni vazirlik vakillari tomonidan tashkilot raisi Azam Farmonovga topshirildi. Bu haqda ozodlikka huquq faoli Azam Farmonovning o'zi ma'lum qildi. Ochig'i kutmagandim, juda shoshib qoldim. Axir biz ro'yxatdan o'tish uchun 2 yildan ortiq yurdik. 8 marta murojaat qilganmiz. Hatto tashkilotning nomi avval adolatni qaror toptirish edi. So'nggi 3 oy avval huquqiy tayanchga o'zgartirib qayta topshirdik. Guvohnomani olganimdan juda shokdaman. Guvohnoma 9 mart sanasi bilan rasmiylashtirilgan, bizning qo'limizga 11 mart kuni tegdi, dedi Azam Farmonov ozodlikka. Huquqiy tayanch O'zbekistonda 2003 yildan beri ro'yxatga olingan inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha ilk mustaqil tashkilot bo'lib hisoblanadi. Fuqarolik jamiyatining yuksalishi va inson huquqlari ta'minlanishiga ko'maklashish maqsadi bilan ish boshlagan tashkilotning ta'sischilari, sobiq siyosiy mahkumlar Azam Farmonov, jurnalist Dilmurod Sayyid, Said Kamol va Abbos Farmonovlardir. Adliya vazirligi tomonidan 933 son bilan huquqiy tayanchga berilgan guvohnomada tashkilotning tashkiliy huquqiy shakli, stir raqami va tashkiliy hududiy kodlari aks etgan. Azam Farmonovning ta'kidlashicha, jamiyat ta'sischilari 9 kishi, uning a'zolari soni esa 100 ga yaqin. Tashkilot bir necha kun ichida jamoatchilik uchun brifing tashkil qilib, o'z faoliyati va strategiyasini ma'lum qilmoqchi. Mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston hukumatining mazkur qadamini olqishlamoqda. Xususan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov huquqiy tayanch tashkilotining ro'yxatga olinishini katta mamnuniyat bilan qarshi olganini aytadi. Bizning tashkilotimiz 2003 yilda Adliya vazirligida ro'yxatga olingan yagona mustaqil inson huquqlari tashkiloti edi. Har holda bu e'tirof qator xalqaro tashkilotlar va diplomatik korpuslarniki. Jamiyatimiz o'sha paytda AQSh davlat kotibi o'rinbosari Lord Kreiner hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Jan Kubishning bevosita sa'y-harakatlari bilan bu natijaga erishdi. Huquqiy tayanch esa Mirziyoyev davrida ro'yxatga olingan ilk mustaqil tashkilot bo'ldi, deydi huquq faoli. Hamkasblarining kelajak faoliyatlariga omad tilagan Tashanov, fuqarolik jamiyati vakillari va ular asos solgan tashkilotlarning ro'yxatga olinishi juda muhim hodisa ekanini urg'ulaydi. Yaqinda O'zbekiston hukumati inson huquqlari bo'yicha yangi strategiyasi loyihasini taqdim qildi. O'sha jumanda parlament quyi palatasining vitse-spikeri Akmal Saidov fuqarolik jamiyati tashkilotlarining ro'yxatga olinishi masalasida xalqaro tashkilotlarning haqli e'tirozi bo'layotgani, nodavlat tashkilotlarini ro'yxatga olishda Adliya vazirligi tomonidan sunniy barriyerlar yaratilayotganini ta'kidladi. Umid qilamizki, bundan buyon bu borada vaziyat tubdan o'zgaradi, deydi Ezgulik raisi. Meri Korps tashkiloti O'zbekistonda avval ham qariyb 11 yil davomida 1995-yildan 2006-yilgacha faoliyat ko'rsatgan. 2005-yili tashkilot vakolatxonasi soliq idoralaridan 685 million so'm daromadini yashirganlikda ayblangan. 2006-yili sudda yutib chiqqaniga qaramay, bu tashkilotning O'zbekistondagi filiali yopilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi o'rta maktabning 11 sinf o'quvchisi 9 mart kuni o'z uyi hammomida osilgan holatda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sinfdoshlarining ozodlikka aytishicha o'limidan oldin qizning noma'lum yigit bilan oral seks qilayotgani videosi tarmoqda tarqalib ovoza bo'lgan. Marhumning sinfdoshlaridan biri ozodlikka voqea Yangiyo'l tumani qishloqlaridan birida 9 mart kuni bo'lganini aytdi. U erkak kimligini bilmaymiz, videoda u ko'rinmaydi, bizning maktabdan deb aytishyapti u bolani. Shu bola bu qiz bilan seks qilayotganini videoga tushirib tarqatib yuborgan. Hammasi shu 9 mart kuni maktabdan keyin bo'lyapti. Video tarqab ketganidan keyin qiz uyning hammomiga kirib o'zini osgan. Hozir militsiya maktabda bolalarni birma-bir so'roq qilyapti, dedi marhumaning sinfdoshlaridan biri. Marhumning ozodlik gaplashgan qo'shnilari ham qiz seks videosi chiqib ketganidan so'ng o'zini osganini taxmin qilishadi. Marhumaning ona qizning o'limi haqida ozodlikka gapirishni istamadi. Qo'shnilarining aytishicha qiz oilada ikki farzandning biri bo'lgan. Yuvosh qiz edi. Bu yerda shundan foydalanib videosini chiqarib yuborganida bo'lyapti. Shu videoni chiqib ketishi bir qizning o'limiga sabab bo'lyapti, deydi qo'shnilardan biri. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan navbatchisi uyda osilgan holda topilgan 17 yoshar qizning o'limi yuzasidan tuman prokuraturasi tergov olib borayotganini bildirdi. Bu bo'yicha 103 modda bo'yicha tergov olib borilyapti, dedi ichki ishlar bo'limi navbatchisi. O'zbekistonda seks mojaro yoki zo'rlanish ortidan qizlarning o'z joniga qasd qilishi uchrab turadi. 2015-yilda Yangiyo'l tumanining Niyozboshi qishlog'ida jinsiy zo'rlangan ikki qiz o'zini poyezd tagiga tashlab joniga qasd qilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 22-dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish hollari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. 2018-yilning 16 mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'zi o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishi urinishi aytiladi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva prokuraturasi Rosfinmonitoring xizmati bilan hamkorlikda nelegal migrantlarning pul o'tkazmalari bo'yicha aniqlashga kirishganini e'lon qildi. Buning uchun prokuratura pul o'tkazayotgan firmalar to'g'risidagi ma'lumotlarni shahar xaritasiga solib, migrantlar zich yashaydigan joylarni aniqlamoqda. Rossiya Markaziy bankining yillik hisobotiga ko'ra, vataniga eng ko'p pul yuborayotganlar orasida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari birinchilikni qo'ldan boy bermay kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Moskva prokuraturasi 2009-yildan boshlab mamlakat poytaxtida nolegal migrantlar jamlangan joylarni aniqlash bo'yicha yangi algoritmni sinab ko'rganini e'lon qildi. TASS agentligiga bergan intervyusida Moskva prokurori Denis Popov muhojirlar zich yashaydigan joylar pul ko'chirmalarini amalga oshirayotgan ofis va firmalar faoliyati asosida aniqlanganini bildirdi. Rosfinmonitoring bilan hamkorlikda biz xorij grajdanlari konsentratsiyasi katta bo'lgan joylarni aniqlash bo'yicha yangi metodikani ishga soldik. O'tgan yilda shahrimiz hududidan xorijliklar tomonidan 25 milliard rubl mablag' jo'natilgan. Pul o'tkazmalari bilan shug'ullanayotgan ofislar to'g'risidagi ma'lumotni biz shahar xaritasiga solib, ular zich joylashgan qurilish va sanoat obyektlarini aniqladik. Eng katta pul mablag'lari Moskvaning janubi-sharqiy ma'muriy okrugi Pechatniki va Lyublina tumanlaridan Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'izistonga yuborilgani aniqlandi, dedi prokuror Denis Popov. Moskva prokuraturasi rahbari shahrda ichki ishlar organlari tomonidan olib borilayotgan muhojir ovi, Prokuror Popov pul transaksiyalari asosida migrantlarning legal yoki nolegal ekani emas, balki ular zich yashaydigan joylar aniqlanishini ta'kidladi. Prokuratura rasmiysi suhbat davomida har 7-chi qotillik, har 3-chi bosqinchilik va har 2-chi zo'rlashni migrantlar sodir etayotganini ta'kidlashni unutmadi. Rossiya Markaziy banki rasmiy ma'lumotiga ko'ra, 2020 yil boshlarida Moskvaning o'zida migratsiya kartasi olgan muhojirlar soni o'tgan yilga nisbatan 1 milliondan oshgan va ularning umumiy soni 4,5 millionga yetgan. Ulardan 640 minggina ishga ruxsatnoma, patent asosida mehnat faoliyati bilan shug'ullanmoqda. Fin ekspertiza tadqiqotchilari e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, mehnat muhojirlarining Rossiyadan o'z vataniga yuborayotgan pul jo'natmalari oxirgi 7 yilda kamayib bormoqda. 2009-2018 yillar davomida migrantlar tomonidan Rossiyadan 141 milliard dollar mablag' yuborilgan. Bu davr mobaynida eng ko'p pul jo'natmalari umumiy hisobdan 30%dan ziyodrog'i o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hissasiga to'g'ri kelgan. Rossiyalik mutaxassislarga ko'ra, migrantlar o'zi bilan birga vataniga olib kirayotgan mablag'lar bu raqamlarda aks etmaydi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, siz hali ham nuroniymisiz yo nuringiz tugab qoldimi?
Yo'q, shu savolni qayerdan olib aytyapsiz? Haqiqatdan nur tugab boryapti, haqiqatdan.
Hazil savolimni tinglovchimiz ham tushunishi kerak. Sharof aka, Ubaydullayev nuroniy jamg'armasini rais o'rinbosari, yaqinda mahalla jamg'armasi tugatildi va vazirlikka aylandi. Shuning uchun nuroniylar vazirligi ham tashkil qilinyaptimi deyapman-da.
Endi to'g'ri, mana mahalla vazirligi tashkil bo'ldi. Zarurat edi. Buni bir men oldin ham aytdim, hozir ham aytaman. Shunday bir qudratli vazirlik bugungi yangi O'zbekiston uchun kerak. Chunki xotin-qizlar qo'mitasi, oila qo'mitasi, yana bir qancha qo'mitalar ba'zan yakka holda o'zi hech nimaga qodir bo'lmay qoldi. Chunki ayollar osgan bo'yicha osayapti, ishsizlar ketgan bo'yicha ketyapti, avtobuslar qulagan bo'yicha qulayapti.
Vazirlik nima borib ularni nima qo'lini boylab oladimi?
Ustiga
kerasing sepma deb.
Keyingi yangi O'zbekistonda ochiq gap hukumatimizning tashabbusi bilan shu avtobus qayerda ag'darilgan bo'lsa, qayerda yonib ketayotgan bo'lsa, qayerda qulab ketayotgan bo'lsa, shuni borib olib kelyapmiz. Endi buncha katta gap, har holda olib kelib, ona vatanida tirigida hurmatini joyiga qo'ya olmagan bo'lsak, mehnat bilan ta'minlay olmagan bo'lsak-da, o'ligini olib kelib, endi ochiq gap, shuni men o'ldirdim degan gapni aytmasak ham, shuni o'limiga sababchi bo'lganligimiz uchun ko'mayapmiz.
Shu ishni endi mahalla vazirligi qiladimi? Men shuni tushunmayapman-da. Sharof aka, siz bilan anchadan beri gaplashganimiz yo'q. Shuning uchun sal eskiroq bo'lsa ham siz bilan gaplashishim kerak bo'lgani uchun shu mahalla vazirligidan gap boshladim-da. Men tushunmagan narsa, mana 30 ning atrofiga yetdi vazirlik. Yana bitta nazorat qiladigan vazirlik bo'ldimi? Nima bu mahalla vazirligi va shu qatorda sizni tashkilotingiz nima bo'lyapti?
Mahalla davlat tizimiga aylandi. Tabiiyki, avval hech qanaqangi joyi yo'q, jamoat tashkilot. Mahalla davlat tizimiga aylanishiga zarurat tug'ildi, chunki mahalla davlat bilan birikmasa, mahallalar juda ko'pgina muammolarini yechib bo'lmay qoldi. Mahallada obodlik degan masala bor, xavfsizlik degan juda muhim masala bor, mehr-oqibat degan masala bor, ahillik degan masala bor. Bularni hammasiga davlat g'amxo'rlik qilmasa, davlat o'zini kuchlarini biriktirmasa, mana masalan oddiy bir gap, mahallada xavfsizlik masalasini Ichki ishlar vazirligisiz hal qilib bo'lmaydi. Bu turgan gap. Shuning uchun mahalla vazirini bir o'rinbosari, ichki ishlar vazirini o'rinbosari ayni paytda mahalla vazirini o'rinbosari bo'ldi. Mana shu mahallani ichki ishlar bo'yicha o'rinbosarini judayam faoliyatini chuqur bilaman, judayam yaqindan bilaman. Mana shu yangi vazir o'rinbosari Azizbek adashmasam Ikromov judayam mahallaga katta shon-sharaf keltiradi, judayam katta yutuq keltiradi.
Endi siz maqtavrasiz, Sharof aka.
20
24 soat ishlaydi.
24 soat ishlasa ham, 24 soat ishlasa ham u nazorat organida o'ziz aytdingiz.
Yo, maqsad, men MVD'ni hammasini maqta urmayman, bilasiz, MVD'ni. MVD'ni bir kunda vazir bo'lib qoladiganlarga ham unchalik mana xushim yo'q, men aytaman sizga o'zim.
Hukumat undoq otsa ham, bundoq otsa ham oshiqqa olchi tushirar ekanda sizning nazaringizda.
Yo, endi mana nima mahalla tizimida katta o'zgarish bo'ladi. Endi siz mana nuroniyni so'radingiz. Nuroniy bo'yicha aytaymiz fikrimda.
Ayting.
Nuroniy qismi tabiiyki prezident farmonida mana shu ijtimoiy tizimlarni, jamoat tizimlarini birlashtirish haqidagi farmonida nuroniyda viloyat, tuman, shahar bo'limlarini mahallaga qo'shish haqida farmonda ko'rsatilgan. Biroq respublika tizimini mustaqil qolishligi ayon. Bu aniq qilib ko'rsatib qo'yilgan. Shuning uchun nuroniyda respublika tizimi, respublika boshqaruvi alohida, lekin tabiiyki mahalla tizimi bilan uzviy bog'langan holda. Mening nazarimda mahalla vazirini bir o'rinbosari, aniqroq aytsak bizdan hozir nuroniyni raisi bo'lib saylangan yaqinda mehnat qahramoni, juda katta jamoat arbobi sifatida tanilgan odam Fazilxon Turdiyev bizga jamoatchilik asosida kengash raisi bo'lib qoladi degan bir taxmin bor. Taxmin bor. Bu hali e'lon qilingan yo'q, lekin bu taxmin ancha haqiqatga yaqin. Qolganlari ochiq gap, endi o'sha mahallani nimasida baribir ta'siri bilan uzviy bog'langan holda, yana bir tomoni biz nuroniy jamg'armasi mudofaa vazirligi bilan yonma-yon yelkama yelka turib ishlashimiz ham farmonda alohida ko'rsatilgan.
Tushundim. Demak, mahalla ichki ishlar vazirligi bilan nuroniy mudofaa vazirligi bilan bo'lar ekanda, lekin alohida qariyalar vazirligi bo'lmasligini tushundim.
Yo, qariyalar vazirligi bo'lmasligi bo'lgan.
Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Keling, boshqa mavzuga o'tamiz.
Jamoatchilik asosida ishlaydi, jamoat.
Xo'p, Sharof aka, keling o'tgan oydagi gaplardan bugungi kunni gaplariga o'taylik. Qaysi qishloqda tug'ilgansiz? Qishloqingiz nomi nima?
Bu qanday savol bo'ldi?
Ha, siz aytoring, siz ayting oldin. Ha.
Men shunga bitta lirik chekinish qilsam maylimi?
Yo'q, qishloq nomini ayting.
76-yil oxirlasalingda, 76-yil markaziy komitetda Sharof Rashidov stolining ustida, siz Jizzaxlik ekansiz. Sizga boshqa ish beramiz deb turgan paytda ishga olish uchun o'zlari chaqirib, anketani ko'rib, juda qo'yaligi bilan, muloyimlik bilan, otalarcha g'amxo'rlik bilan, hatto qo'shimcha qildilarki, markazkomda jizzaxliklar uchun bitta o'zim ishlayman, qolganlarni hammasiga men nima qilishga tayyorman dedilar. Endi xullas, oxiri shu bo'ldiki, gap men sizdan ish so'raganim yo'q edim-ku degan bir qo'pol savolimga u kishi bir qoshlari chimirilib, siz o'zi qaysi qishloqdansiz deb qoldilar. Mana o'sha sababda sizga aytgan savolimda aytaman javobimni. Javobimni to'la aytadigan bo'lsam, kechirasiz, bilmaysiz, men u tog' tagidanman dedim. Qaysi tog' dedilar. Aytdim, Malguzar tog'ini tagidan. Ha, Malguzar tog'ida hamma joyda bo'lganman. Qaysi qishloqdansiz dedilar. Mana aytdim, Ko'rpasoydan. Ko'rpasoy degan Malguzar tog'ini tagida qishloq bor, qishloqcha bor. 40 ta qishloq bor. O'sha qishloqlardan bittasini otini ota bobolarimiz bu soyni yaylovlari, maysalari ko'rpaday ekan. Keling, mana shu qishloqda qishloq quramiz, doimiy yashaymiz degan, chunki chorvador bo'lgan ular. Endi bu necha ming yillar avval bo'lgan bo'lishi mumkin. Ana o'sha Malguzar tog'i, orqasi Baxman vodiysi.
Xo'p.
Ana shu Malguzar tog'i.
Mana endi
Ko'rpasoy qishlog'i. Yo'qsin.
Xo'p, Ko'rpasoy qishlog'i, Malguzar tog'i. Shu nomlar sizga yoqadimi yoki uyalasizmi aytishdan?
Yuragimni jizillatadi. Yuragimni men O'zbekiston kichkina tog', 2700 metrlik balandligi. Ancha muncha kartalarga tushmaydi, chunki bunday kichik tog'lar, men doim aytaman, tog'imizni shu darajada ahamiyati baland bo'lganchi hech bir kartaga sig'maydi deyman. Lekin qayerdadir Malguzar degan so'zni eshitsam, yuragim jizillaydi.
ko'rpasoy degan gapni eshitganimda albatta men endi hozir bir yilda bir, ikki yilda bir boraman. Dunyoda hatto aytsam biz endi o'zidan 50-chi yil mirza cho'llik bo'lib ko'chib ketganmiz. Shuning uchun cho'lquvar bo'lib ketganmiz. Mani yaqinlagina 1-2 yil bo'ldi, 100 yoshga yetgan onam. Qachondir bir ayting onajon, nima xizmatingiz qoldi, nima armoningiz qoldi, nima xizmat qilay, mana 2 kunlik vaqtim bor, 1 kunlik vaqtim bor desam, bolam ko'rpasoyga olib borgin derdilar. Shuning uchun aytmoqchiman, bu bizni yuragimizda ketadigan armonimiz, bu mani 2-chi onam. Boshqa gap aytolmayman. Bu
nima uchun
qishlog'im 2-chi onam?
Siz aftidan xabaringiz yo'q shekillik yangilikdan. Ziyrak odamsiz, darhol gap nima haqda ketayotganini tushungan bo'lardingiz, tushunmadingiz, demak sizni yangilikdan xabaringiz yo'q ekan. Ko'rpa soyingizga o't ketadi. Ko'rpa soyingizni titib yo'q qilishadi endi. Endi ko'rpa soy degan nomni yo'q qilishadi. Mol guzar degan nomni yo'q qilishadi.
Yo'q.
Ha, 9 mart kuni Vazirlar Mahkamasida Abdulla Oripov majlis o'tkazib, ana o'shanday uch kishini nazarida xunuk bo'lgan nomlarni chiroyliga almashtirish kerakligini aytdi.
Ya, siz adashyapsiz.
Nima?
Men nihoyatda ko'p nohaq aytaylik, ramkaga sig'maydigan qonunlarni, har xil aytaylik loyihalarni Abdulla Oripov qanday chiroyli tuzatganlarini u kishini boshqarish san'atiga men juda kamdan kam odamlar qatori, masalan, judayam kamdan kam odamlar qatorida men Abdulla Oripovni boshqaruv salohiyatiga, arboblik salohiyatiga juda yuqori baho beraman va ishonmayman. Bu loyihani oldin ko'ray.
Ishonmasangiz ishonmang. Men ham o'sha majlisda shaxsan o'zim ishtirok etganim yo'q, lekin mahalliy matbuot Abdulla Oripovdan iqtibos keltirdi. Men o'qib beraman, qarang. Tinglovchimiz ham eshitsin. Hurmatli hokimlar,
endi
eshiting. Hurmatli hokimlar, endi shu joylarda yashaydigan odamlar, masalan, yoshlar o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Sizdan qishlog'ingiz yoki ko'changiz haqida so'rab qolsa qanday javob bergan bo'lardingiz? Tilimizda bir-biridan chiroyli, ma'nolari keng so'zlar ko'p-ku. Qolaversa, har bir mahallaning tarixi, iqlimini aks ettiradigan nom qo'yish mumkin edi-ku. Og'izga kelgan gapni vaysagandek bo'lar bo'lmas nomlar qo'ygandan ko'ra deyapti. O'sha Abdulla Oripovga yoqmaydigan nomlar qatorida chuvrin, chivin tepa, ko'rpasoyizam bor.
Kechirasiz, ko'rpasoy yo'q. Ko'rpasoy unaqangi hech kimni qarshini keltirmaydi. Shu nom masalasida men shu loyihamni tanishib sizga alohida sharhlab beraman. Hech qachon Abdulla Oripov to'mtoq bir fikr aytmaydi. Men bir necha majlislarda qatnashib ochiq gap kamdan kam men bilgan arboblardan bittasi. Keling, bu masalani keyinga qoldiraylik.
Demak, lekin mahalliy matbuot to'xtang. Unda mahalliy matbuot yolg'on yozibdi-da. Mahalliy matbuot yolg'on yozgan bo'lsa, keling matbuot mavzuiga o'taylik endi.
Marvarjon, juda ham savolingiz javobdan ko'payib uzalib ketadi-da, uzun bo'lmas, sizga aytaman. Kontekstdan uzilgan matnga alohida baho bermang. Kontekstni bir ko'raylik.
Bo'zni
mana
masalan bo'yicha to'y tepani Nurafshon qilib qo'ydi, bo'zni bo'ston qilib qo'ydi-ku, taqsir.
Quloq soling, endi bo'z mayli, bo'z bilan bo'ston sal farqi bor, lekin quloq soling. Men bitta gapni aytay sizga. Farg'onada bir qishloq bor. Men kursoshim bor edi o'sha yerdan. Bu kursoshimni qishlog'i Eshamin deydi. Shuni biza otiga Eshaminni qo'yib olganmiz. Uni o'zimiz chaqirmasdik. Biz uni Eshaminni deb chaqirardik. U bechora ba'zan yig'lar edi. Endi nima qilaylik? Eshaminni ham o'zgartirmaylikmi? Yo'q, shuni
o'zgartirish kerak.
Endi ilgari eshakni minib, eshakni nima qilsa qilib, kuni eshakka qolgan o'tin tashigan, endi hozir eshak rol o'ynamayapti-ku bizni hisobda. Endi quloq soling. Nomlarni o'zgartirish masalasiga mana bugun xudoga shukr o'sha Abdulla Oripov ham, Shavkat Mirziyoyev ham, Sharof Rashidov yo'ldan ketayotganligini, mana Sharof Rashidov nom bo'yicha bitta gapini eslaysizga. adashmasam 80-yinchi yillarda Ibn Sino'ning 1000 yilligi bo'ladigan bo'ldi, 1000 yilligi. Shundan 1 yil oldin Sekani qarori chiqdi. Sekani byuro majlisida men o'sha paytda Markazkomda xodimi sifatida qatnashganman, ideologiyani matbuot qo'mita matbuot shubasida nimasi vakili sifatida. Mana bitta gapni qarang.
Xo'sh.
Moskva. Ibn Sino'ning 1000 yilligi munosabati bilan Moskva tavsiya beribdiki, tug'ilgan qishlog'i afshonani Ibn Sino qilib, shunday dunyoga dalil qilgan tarixiy shaxsni nomiga qo'yilmaydimi deb Moskva CKKTSda adeli o'zining taklifini berib, politbyuroda gapi bilan tasdiqlanib ketdi, afshona Ibn Sino bo'lib. Sharof Rashidovich proyekti o'qib oldin aytdilar, endi bunday materiallarni ko'pincha o'sha paytda madaniyat bo'limi, ideologiya bo'limi, fan bo'limi degan bo'limlar qo'shilib tayyorlanadi, so'radilar. Bu taklifga sizlar bir tushuntirish bermadilar endi dedi. O'sha paytda ideologiyani rahbardan bittasi turib aytdi, Moskva aytgandan keyin biz nima deya olamiz? Politbyuroda ko'rilibdi bu nom masalasini, sharof aytdilar. Politbyuroda ham sizdan bizga o'xshagan odam o'tiradi. Endi qarang, agar biz afshonani Ibn Sino qilsak, bir yillardan keyin biz turli kitoblarga, manbalarga, ensiklopediyalarga Ibn Sinoda tug'iluvdi 980-yinchi yil deb aytamizmi dedilar. Endi afshona kimga xalaqit berayotgan bo'lsa ayting, bizni O'zbekistonga xalaqit berayotgan yo'q, o'zbek xalqi bunga o'rgangan, kering 1000 yil turgan ekan bundan keyin ham turaversin deb
to'ppa to'g'ri aytgan ekan. To'ppa to'g'ri aytgan ekan.
Qalamlarni stolga shunday bir taqillatdilarki, juda ko'p odamlar shunda bir Sharof Rashidov agar jiddiy gap bo'lsa, Moskvaga ham bemalol qattiq tura olar ekan. Shuning uchun men
shunday vaziyatda, men qarang, to'y tepa kimi qitig'ini keltirayotuvdi.
Yo'q, endi buni mana sizga men adabiyot gazetasi haqida so'raldingiz, o'qimagan edim, o'qing keyin gaplashamiz deb menga bir soat suhbatni cho'zdingiz, to'g'rimi? Hozir shu loyihani yoki hukumatni qarorini o'qimasdan turib kimni g'ashiga tekkan? Men Abdulla Aripovdanmi deb chiqishga ishonmayman.
Yo'q, to'y tepa fakt. To'y tepa fakt. Nurafshonga aylantirilgani fakt.
Yo, endi mana qarang, bir dunyo miqyosi elmaydi, buni ham bir tushunish mumkindir. Lekin men o'zim yana bitta gap aytaman sizga. Mirzacho'l 49-yinchi yilda biz ko'chib kelganmiz, Jizzaxdan tog'lar orasidan, go'zal vodiydan to'qaylarni ichiga Mirzacho'l degan joyga ko'chib kelganmiz. Lekin 63-yinchi yilda endi bilasizmi, sovet davrida bor edi shunaqaligi, mana sovet davrida go'zal bo'lib ketdi deyishur, nomini ham o'zgartirish kerak bo'lib qolardi. Mirzacho'lni Guliston qilib o'zgartirishdi, men hozirgacha qarshiman. Biz bir guruh mirzacho'lliklar Toshkentda yashaymiz. Men shular bilan gaplashganda, telefonlashganda ham mirzacho'llik deb yayrab gaplashamiz. Shundan bittasi Zelimxon Haydarov o'zini mirzacho'llik sanaydi va mirzacho'lliklarga o'zini yaqin sezadi va biz o'sha metrikamizga mirzacho'l yozilgan mirzacho'lni biz o'sha yerda maktabga borganmiz, o'sha yerda voyaga yetganmiz, mirzacho'lda qabristonda otamizni, onamizni ko'mganmiz, yuragimizni mirzacho'lga berganmiz. Shuning uchun turli davrlarda turli oqimlar, turli o'zgarishlar bo'ladi. Sarvarjon, bunga o'sha muhit, o'sha davr o'zini hukmini o'tkazadi. Bugun men o'ylayman, nomlarni o'zgartirishda shoshma shosharlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Tarixiy nomlarda ahamiyati juda katta, siyosiy jihati ham, ma'naviy jihati ham, qolaversa xalqning mentaliteti bilan, xalqni deylik xohishi bilan hisoblashimiz kerak. Men o'sha loyihani ko'ray, nima gapligini kerak bo'lsa, hozir nimada hukumatda, vazirlar mahkamasida shu nima tuzildi, nomlar bo'yicha taponomik komissiya tuzildi, keyin boshqa shu yerga ham bir ikki tasodifiy odamlar kelganini men bilaman. Men ular bilan bir gaplashay, bunday shoshma shosharlik mumkin emas. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, men o'sha taponomik komissiyani boshqa ishlarini ham ko'taraman, boshqa aytaylik mana shunday haligi o'z bo'larchiligiga o'zimni fikrimda kelgusi suhbatlarda sizga va'da berib qolaman.
Tinglayotganingiz ozod nazar eshittirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.